Tieni ise tsindamiske mitu yitu. Wakutemweka mfumu Yesu. Ise tawangana sopano mzinalinu. Na kukazika kukulu kukupungulika kongongono ya kusisipuska ya chiuta. Kutiti tolele ise mkumanya za udindo witu na malo. Na nchito zitu. Ngati vantu vakujemeka. Vakupatuka kukucharu. Vakupatulikira kwa chiuta. Pirekani fumu siku uu, makuti vitumbiko vya chuta vitirongo zgenge ise na kutidangirira ise muvindu ise tikuchita panji kuyuwoya. Makuti ichi chingamanya kupereka nchindi na uchindami kuzinalinu. Amen. Ine ndakondwa kuti ndafikaso mchalichi usiku uu na kuwa na imwe vantu wa kutemweka. Ndipo ine ngumanya kwa funda, kweni ine nangumiimbira waka mwuri wane. Ine nkuganagana ndi 90 chakutikula, 95 panji 96 panji chinyake. Ndipo uku kwa funda chomeniko kuruska umokuliri kuno. Ntawora ine nkuzgovera kumpepo za kufunda sono. Ntawora kwenye ine ndiri wakukundwa chomene kwa kuno panyengo iweme iye ya chikundwerero cha chivuka. Ndipo ine nengayoya chara kuti ine ndi pepiskenge chifukwa cha utali ula, utenga utali mlenji uu. Kweni ine, ichi changuwa, ine nangukumba chara, kukumba kuti ndivuske chizizipizgo chino, ndipo pamanyuma kuizaso kuichi usiku uu. Kweni ine, ine nakumbanga kuti, kuti ndipereke utengaula kwa imwe, kuti imwe ndimwe gao la chuka ichi. Mkuona, ndipo kudandaura chara za ichi mto wa iliose, kuonani, sekalarani waka pa ichi. Kulije chintu, ntaa kulikose, chingamanya kumpatulani imwe kuichi. Kulije bakufikiririka kwa miiraira umufumu wa chuta. Para chuta wadinda chititimizmo chake pa imwe, imwe mafika kumaliro wa ulendu. Para boma lavika chititimizgo pa katundu, chitima za pamtunda zikuvikapo chititimizgo pa chijaro. Kari moto ira vangaijura chara mpaka ii kafike ulendo wake. Para chuta wavikapo chititimizgo chake pa muntu, ndipo chititimizgo ndi mzimu mtuwa. Para iyo wa mtitimizga muntu ngati ntehura, iyo waluta kulendo wake wa miira ira. Ntavi nga chitikaso iyo wangamanya, wangawediraso kunyuma mto wa iliose. Chifukwa kumbukirane, wa Efeso 4:30 wakuti, nta munga kwenyerezganga mzimu mtuwa wa chuta, mwamwene uyo imwe mwadidimizgikira mwenyengo zose, wanani. Imwe mwadidimizika miira ira, imwe mwadidimizgika miira ira, mufumu wa chuta, na mzimu mtuwa. Sono gana ganani za icho. Chewura imwe, devuru wa mtimbeninge imwe, ndipo iyo wayo yenge chirichose kwa imwe, na kumsusukani imwe, na kuyezika kumpangani imwe kukaragana kuti imwe ndimwe chara, kwenye kumpulikira chara iyo. Sono, imwe mkumanya imwe majumbanyifu wa mafika kuumoyo, imwe mkumanya kutivindu hivyo imwe mkate mwanga kari, imwe ntamu kufite maso, imwe mkumanya kuti imwe mwagomezika lizu lidirose la chivuta, imwe mamuona chivuta wakutevete nganira pakati pitu, kwa mbula, visimikizyo vyambula kutondeka kuti iyo ndi mkuru ine ndine. Ime murikuona kuti chirichose chikayoyeka mzinarake. Nta chirikuvako chindichimoza chikachimika mzinarake. Kweni icho chikachitika ndendende umoichi chikachitira. Nanga ndi sayansi, nyuzi, chituzituzi, makamera, valembi, chinyake chirichose. Chikwena kuti chichindike ichi. Wanane, kwa mbla kupelera kwali iwo wakukumba kuchita panji chara. Chiuta wakuvapangisika iwo kuchita ichi, mtowa yiriose. Wanane, kuti ichi chimanyikwe. Sono pakuvaka guru kachoko, kumbukirane, tandi guru likuru iro iyo wakupukwa. Kuopa chara msikambu uchoko, ndi kukumba kuweme kwa dadawinu. Mkuona? Sono ine kukumba kuti ndi mlekere nilizgu imwe. La kuzukumiska, pambere ise tindavi waka na kukozgeka kwa mparazgi. Ndipo ichi ncha kuzukumiska chomine, kweni kuti waka mumanye. Sono ine ntangu ywa yakuti, ichi chiringanira ndende kunambara, kweni ine ngukumba kuti ine ndimulekireni ichi. Ine ntangu manya kwa livandu vanyake muno valikuonapo kuzikesganga kwa ngombe. Chene icho ine ntangu kukumizga muichi, kweni ine ndiri kuchiwona ichi chikuchitika. Ndipo ine ndiri kuwaona iwo wakutora wanarumi wangombe ya narumi. Wakukwanira waka, kungamanya kupakika pakachisuro kachoko, ngati kakupokonyolera mumino, na kukavika aka pakachidusku wa kalibu ilituva, na kulavisikira magarasigara au waka kukuzga ichi. Ine nkumanya chara kasi ndinyengo zinandiuli, mpaka wanarumi ula, ukwa imwe nta mungawonapo chirichose na jisura kutupi garasirinyake lirirose. Kwenye pana ichi chapuzgika, 100 ipanji kwa ndaniska, 100 na 50. Ima mangamanya kuona mkadondo kachoko kamoza kara, kawanarumi. Panyake 50 kufika 100 tuvibungu tuchoko tuchoko, tukuduka duka kuzunguliranga. Kwenye iso muyanakazi mkufuma masumbiga nandi, muwanarumi. Sono para utu tuwa vikika pamoza. Sono tuviri kwa kudanga uto tukukumana na kugumatizigana. Pali kamoza pera kufuma pa milioni yura ako kawenge kamoyo. Kasi imwe mkaganaganapo za icho. Utu ndi tuvibungu twa kuyana. Ndipo sumbira kuyana. Kose gaviri kakukosigana waka. Kweni pali limoza pera iloliwenge la moyo. Ndipo icho ntachi kutolera kene kako kayamba kufika kula. Chifukwa, nyango yenyake sumbi. Kanira kutali kunyuma. Ndipo kachibungu kangamanya kubapachanya pakatikati pa wanarumi. Ndipo utu tukwera nenge kamoza na kanyake. Ichi chikutolera mahala kumanya kwale uyo wawenge mnyamata panji msungwana. Kwa mutu uskwesi, kwa mutu ufipa, panji nyake chivichi. Ndikusanka kwa chivuta. Aka ntaka ngamanya kuwa kichinyakeso. Chisora. Nanga ndikubabika kwa kutupi ndi chisora. Kwale uyo wawenge mnyamata panji msungwana. Panji chirichose uyu wawenge. Ndipo para kachibungu kachoko kara kakubiri nkwinyukira musumbiri chokwe ili. Ndipo tumichira tuchoko tuchoko tukudumu kako. Ichi chikuyamba kupanga msana wa bonda wa chirichose chipangikenge. Chinyama, bonda, panji chirichose chiriku. Ndipo mamilioni anyake uose katuvibungu. Masumbi mamilioni. Tuvibungu mamilion, ndipo kamoza pera kakuwa na umoyo. Vyose chimozi mozi, kwenye chivuta wakusanga mwachisora akukavenge na umoyo. Ndipo kanyake wose ga iwo gakufwa, iyo moza mumilion. Para Israel wakati wafuma mwigupto, iwo wose waka gomezi kama utenga wa mprofeti iyo moza. Iwo waka vwona vmanyikuiro vya chivuta mwa Moses. Waliyosa imoza imoza wa iwo waka vwona ivi. Ndipo iwo waliyose imoza imoza wakafuma mwigupto. Ndipo wakayenda mnyanja iswisi. Ndipo wakababatizikira mwa Moses. Waliyose imoza imoza wakaiwona nkongona ya chuta iku mkwaska iyo. Para iyo wakaimba mumzimu. Ndipo para Miriamu wakalizika tamborini. Wakachimbira kukwira na kukira mumpepete mwanyanja. Waliyose imoza imoza wa iwo usikuli wose. Wakarga za freshi, mana ga kuchanya kufuma kumitambu. Waliyose wa iwo wakamwa kufuma kujarawi la uzimu ilo likatimbika. Ndipo kukavavandu 2 million au wakafuma mwigupto. Kasimbalinga wakafika kucharu cha pangano vaviri. Iyo moza mumilion. Kasi iwo wose valinku, Yesu wakati iwo wakafwa. Pata davinu wakariga manna mumapopa, panyengo ya virimika sate. Ndipo hine nkumnenerani imwe, kutibo wose walikufwa. Sono kuliva Kristo pafupufupi 500 million mucharu siku uu, kupenda wakatolika, waprotestant na wose. Usanga Yesu wangafika mumpaturu ura, kwa kulingana na icho ine ndaiwa ya waka, pavenge 500 wakusowa mucharu siku uu mumpaturu. Ndipo panji yirinteura zwalirirose, kupendanga vijaru vyose, awo nta wakumanyikwa. Ntawala uunga manya kuwako panyingwe hili yose, uwanani. Ova Kristo, tiyani ise tikakamire pa mahumwa agachuta. Tiyani ise tichitechose icho ise tikumanya kachitiro. Kuti timtumikire iyo, timutemwe iyo, na kulindizga nyingwe ikuru hira. Sono, ndaku za mkuwa mamilioni kakuru na mizinda kufuma mumuwiro na kuyenda kunjira. Kula ntava ngavaku. Sono kumbukirane, zuwa lirose kumalizga muwiro. Zuwa lirose. Umukukavira muma zuwa ganowa. Ntawora ndimo kuza mkuvira papuiza kwa mwana wa muntu. Mwene mumo mawazima 8 kakaponoskeka na maji. Kwenu zuwa lirose kumalizga nyengo ya virimika 40 ya mnyake. Uva nyake. Mkwana, ndipo zuwa lirose. Vanandichomene vakudidimizgikira umufumu. Zuwa limoza, zuwa la umaliro liza mkuiza. Tieni tibewa kusimikizga sono, hapo isetiri mumaringaliro gitu gawime, ndipo mcharichi, na pakati pa bantu, poko mzimu mtuwa wajimanyisika yomwene na ise, tieni tuwanesesike kutichirichose chiri makora, ndipo chikukara makora pantazi pake. Kulekezga chara imwe, kupumura chara muhanya na usiku, mpaka nkungono ira ya kusisipuska ya mtorani imwe kufuma kuvindu vya charo, kunjira mufumo wa chivuta. Ndipo imwe mwene imwe nati manjira mufumu wa chiuta, ndipo masisi pusikika na mzimu wa chiuta, kukondwa uli, na masozi kachimwemwe ise tipenda kuti tive pa makungono itu, muhanya na usiku, kumuonganga chiuta pa icho iyo wachita. Usiku ise tire na kusinda kuchoko mutebeti, ise tire na mbali mwemi muno, mbali kaps. Iye wafika kwa ise kufuma kumpingu wa Nazarene. Ndipo ine mkwanangana kuti icho ndi mochiriri mbali kaps. Iye wakukumba usiku uu kuti wakosgeke na ise pakuchita kumvika mawoko. Ise tilige mapiparaga kuti ise tipereke kwa waliose. Kweni ise tikuchindikika ngati. Ise tingamanya kuvanago mapipara. Kweni ise tikukumisa kuti mneneska mparazi kukukosgeka mapiparaga kikari kuchanya. Mkuona, ndipo iyo, iyo walina wanango kuparazga baiboro ili malinga chiuta kwa kulinganizga umoyo wake na baiboro. Isa likugomezga hivyo ndi vya kumienerezga vyake. Ndipo sono mbali kaps wali kukosgeka madango mu mpingo wa Nazarene. Kwenye usiku uu iyo kukumba varara varara na vanyake ntiura. Kuti wavike mawoko pa iyo kuti wakosgeke. Kuti wanyamule utenga uu. Chindu chikururi. Inendiri kupulika maripoti kufumira apo ine nkawa mutuson. Ndipo maripoti kaweme kanteura za mbali kaps kuno mkovira kwake kwa witu wa uchizi mbali Neville. Uya wakukolera kanduru wakuvara nkanira mwakulimbika ngatundumu vanarumi wavili ava vakuchitira. Ese tavika mawoko pambali Neville kweni ntapa mbali kaps. Ndipo ine kukumba awo ndipa parazgi, mbari Jackson na iwo, usange iwo valimuno, na mbari Radel, na varadavarada mpingo kuno. Usange iwo wangafika kuno pa mamini tika choko, na kuvikanga mawoko pa mbari Cups. Ndipo, sono ise tikusanga mbaiboro, kuti umu ndimo iwo waka chitira ichi, iwo waka vika mawoko pa iwo, ndipo waka wakozga iwo pa manyuma. Ndipo umu ndimo waka chitira na Timote, wakati, na cha wanangwa ichi icho uchikava mwaiwe kufuma maagogo vanakazi a Lois. Imo wakachuwa na ichi kuti mkabacha wanangwa mwamuntu chikiza kwa iyo na valiska pakuchita kumivika mawoko. Sano mabari wa nyengo ya umariro, kufura ya nyengo ya umariro, wakachikora, nangauri, imo wakatimbanizgika. Iwo waka ganaana kuti iwo waka mupa iyo cha wanangwa pakuchita icho. Chara, cha wanangwa chikabakari mwa iyo. Ndipo iwo wakavika wakamawoko yao pa iyo ngati kukosgera kuti iwo wakagomeze kuti chiuta wakavika mokari cha wanangwa ma iyo. Ndipo iwo wakakosgera ichi pa kuchita kumivika mawoko. Ndipo bantu ava muno mumpingo uu, awa ine kukomeze kuti balinacho muzima wawo na nkongono yake ya kusisipuska. Usange imwe mabari ya mangafika sono ntena, mbari Radel na imwe Mose imwe mulimuno mchalichi, na valala na mchalichi gitu katizungulira, kutitivike mawoko pa mbari Cups. Mwakuti iyo wangamanya kukosgeka na kukosgera kwichu, pantazi pa guru hili, na kutumika kukaparazga ivangeri la fumi Yesu, kulikose chiuta wangamchemera iyo. Iyo wakuzgoka, iyo ndi imo zakari wa ise mwakubabika, iyo ndi imo za wa ise chifukwa iyo wakomezga utenga, iyo ndi imo za wa ise chifukwa chakuti iyo wakuima na unenesko wa mazgu. Ndipo ise tikukumba mbali kaps kuti wakuzgeke mwadango pantazipinu, wakuchita kumiwika maoko kuti iyo ndi imo za wa ise. Iyo mbali Radel, mbali kaps, mbari Neville, mbari Junior Jackson, wanyake vali wose paparazgi muno, ine kumanya waka chara kasi mbalinga valipo, ine nta, ine kusachizga iwo vali na mautiveti gao veka usiku uu, nte wada zanga kuno mbari Cups. Sono kasi walingu mbari Hunter na iwo wakufuma ku New York, ine mbari Anthony, ine kusachizga kuti iwo varuta. Valipo wanyake wa imwe mulimuno, imwe mulina ise, chifukwa, ise tingawa wakukondwa kuti imwe mufike kuno na kuyima na ise sono. Ngati chisimikizo kuti ise tikugomeza mbali kaps kuti wangava. Kasi mbalinga wa imwe muno wakumumanya mbali kaps, wezgani wakolino, vile makora, kizgani wakolino. Kasi mbalinga wakugomeza iyo ndi mtevetu wa chivuta, wezgani mawakogino. Ise tikumtemwa iyo, ngati mbali witu. Sono hii ntandi ntowa yeneko ya icho ise tingachema kukosgeka. Kwenine kukumba guru hili, ine nga imba chara sumu hii. Kwenine kukumba kuti ime mundivire ine tiezge hii. Kuti, zivarimoza mprofeti wakaruta kugua mutempire. Ndipo hapo iyo wakabakula kutempire. Iyo wakawa mtu mweme. Kwenye iyo wakakaranga waka pa mawoko gauzia fumu. Ndipo iyo wakawa mtu mweme. Kwenye ndipo uli zubalimoza kutempire. Iyo wakawa na chinyake. Para iyo wakawa na mboni woni. Chani icho iyo wakawa wandachuonepo na kare. Iyo wakawa na mangelo na mapapindo. Uru kiranga kunyuma na kuntazi mnyumba. Kuchemerezganga. Mtuva, 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 Yehova chivuta mwine nkongono. Karacheru mbali. Inya mkuona. Mtuva, 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 Yehova chivuta mwine nkongono. Beni. Ndipo para iyo wakati wachita, mizati ya tempire ikasungunyika. Ndipo iyo wakati, wasoka ndine, wakutine ndine mundu wa miromo ya kufipirwa. Mkuma hapo kwa chivuta, iyo wakamanya, kutunanga uli wakaba mprofeti, iyo wakaba wakwananga. Iyo wakati, ine ndine mundu wa miromo ya kufipirwa, ndipo ine kukara pakati pa vandu wa miromo ya kufipirwa. Ndipo imoza kwa vangero wakawuruka, ndipo wakatora karara moto, ndipo wakakwasika miromo yake, ndipo wakati, chima mwana wa mtu. Uri iwe utipechuni ise ya iyo mlangosi, usangiwe ungachita. Kasi mbalingi wa kuhimanya sumuye, tieni vesiri moza vili makora. Pala kala la moto ulikakwa sika mprofeti, kumupanga mtuwa umo mtuwa uliri. Pala lizu la chuta likati ndinjani tuwalute. Teula wakaziola inindiri panu nditumeni. Yoyani Yehova wane. Yoyani ndipo ndipo sumbenge kumzgora nimwe. Yoyani Yehova wane. Yoyani Yehova wane. Yoyani ndipo ndizgolenge Yehova nditumeni. Mamilioni sono mukwananga na soni vakufwa. Tegerezgani chitima chao na kulila kukulu. Fulumila mbale mufrumile kutasi wawo. Mwalu hiyo zolani bwana ine ndilipanu. Yoyani Yehova wane. Yoyani Yehova wane. Yoyani ndipo ndipo sumpenge kumzgorani. Yoyani Yehova wane. Yoyani Yehova wane. Yoyani ndipo ndizo lenge Yehova nditumeni.
Wekani barada barada bafike kufupi sono ndipo tivike maoko pambale kaps. Tientose tsindamiske mitu yitu.
Dear God.
Chivuta wakutemweka, mizati ya tempire ya sungunyikaso, ndipo apo tikuona mzimu wa umoyo wa kusisipuska ukuchita mwambali witu. Ine nkromba chivuta, apo iyo wakuchipulika ichi kufuma kuchanya, icho chikuyoya kuti iyo kenarakuti uwarute. Iste tukubika maoko pa iyo, gati barara barara vinu fumu, na kupereka kwa iyo woko la margero la wene la wene. Na kuvika maoko gitu pa iyo. Na kupereka vitumbiko vya chuta pa iyo. Kutimwe mutumbike miromo yake. Kuganagana kwake. Umuntu wake wose. Ndipo nkuromba iyo watolere utenga uwa ifangere kumwanya uli wose. Na gulai uko imwe mumiche merenge. Perekani chifumu. Ise tikumupani imwe mbali witu. Gati mteveti winu. Muzina la Yesu Kristu. Ameni. Parazgamazgu mbaliwane mchoko, uwe mnyengo na kuwaro kwa nyengo, chenya, suska na kuzizipizga kulikosti na chisambizgo. Chivuta wakutumbike iwe mbali. Kasiwe, ine nta nkamanya iwe nta ukava. Mbali ben muno wafika kwa ise. Ine mkanagana iyo wakara wakuparazga kwa nyingu itali. Kweni iyo nta walikufika pa kuzumerezgeka. Ine nkaganagana kuti iyo wakachita. Ndicho chifukwa ine nkachemesika iyo. Wakakwazgeka panji maoko kuvikika pa iyo muno. Sono mwori wa mbali ben walimuno pa maropanyake. Ndipo iyo ndi muntu wa kutemweka. Iyo wakaba mwana kazi mparazgi. Ndipo para iyo nambare witu wakati watorana. Ndipo iyo wakizanayo iyo kukachisi. Para iyo wakati wawona ndipo wakapulika mazgu. Kweni dona mchoko muweme ndipo mundu wa mawonekero wa weme. Kweni para iyo wakati wawona kutichikawa chikwanangika kubana kazi kuchitachira. Iyo wakapatukira kumpepete. Ndipo ichi chikawoneka chikawa pa mfumo wake. Icho mbunenesko. Icho ndi upostori. Umo ndimo ichi chikwenye la kukalira. Mbale beni wakutola matepe. Umo ine ndapalirikira na mwori wake. Iwa wakuruta kunjira mu. Maro gambla kuoneka makura. Kutali nkanira mu mapiri. Kunjira mu mizi. Ndipo iwa wakulizga matepe aga na kupereka pondemanga pa matepe. Nyango zinandi iwo kakufika kukumaliru, wakukafumisikamo, kukaponya kutari. Isa te kukazika icho, wakutivose awe wakukara umoja wa uchivute wa Makristu, vaza mkusugika na kutombozgeka. Kasimbalinga muno wakumumanya mbali beni, kasimbalinga wakumgomezika iyo wakaba mteveti wa chivuta, wakuenerela tumbiko iri ilo ise tirombelenge kwa chivuta kubapa iyo. Wanane, iyo nchandi mlendo, iyo walikuwa naise pavirimika na virimika. Ine ngumumanya iyo ngati mtu wa kujikizga, iyo walingati ine, iyo wakupanga kwa nangisika kunandi. Ise tosi tikuchita icho, icho ine ngutemwa zambali ben, iyo ndi wakunozgeka kukwama pa makongono yake kuti wakanozge ichi. Ndipo para iyo wakati wapulika suvali yake, pakutorana na kupatana. Iyo na mwari wake wakanozgeka kuti wapatukane, chifuka chakuti iyo wakamtemwa manakazi. Ndipo iyo wakamtei mwa mwanarumi, kweni iyo wakukumba kuti wakoleraneko na mazgu kachivuta. Chirichose mazgu kayoya, icho ndicho iyo wakakumbanga. Ine ngromba kuti chivuta watumbike ben na mwari wake, kuteveti wake. Tien tivike mawako gitu pambali witu. Chivuta wakutemeka. Ise tukuvika mawako gitu pa witu mbali ben. Na chimanyikwiro chakuti ise tukumtemwa iyo. Ndipo ise tukukomezi ya fumu. Kuti iyo ndi wakunozgeka kumchitira nchito imwe. Kuti warute na matepi aga. Kuti wakagalizge iyo pakati pavantu mamapiri mtu wakutari. Na maru ukupanyake vanandi wa ise. Nta vaza mkufikako. Kwene ndipo uri utenga ukwenera kuti urute kucharuchose. Ese tikuromba kuti ime mutumbike mbali witu. Ndipo perekani kwa iyo mzimu winu. Ndipo mpanye uu wanguiza pa iyo. Ndipo mrongozgeni iyo. Ndipo mtangirireni iyo na mwari wake kumarogara. Ukopanyake uzima umoza. Ulikutare kuwarukura. Ndipo mirigango ingajarika chara mpaka mbirire imoza ira iinjire mkati. Ime nchamu kukutusikika na 99. Zinalirose iroliri pabukuli kwenera kutorekera mkati. Vavugireni iyo fumu. Apo ise tukubika mawoko pa iyo. Umo tikumtolera iyo pamoza na ise ngati mbali witu. Ndipo kufugira kwitu na rurombo pa iyo. Virute na iyo. Ndipo ise tikuromba kuti imwe mumtumbike iyo fumu. Kulikose iyo wakuruta. Muzina la Yesu. Ameni. Wakutumbike iwe mbali ben. Woko la margero la wene na wene ise tikukupa iwe. Ngati vabari vaparazgi. Chivuta wakutumbike iwe mbali. John Martin. L. Kasimbalinga wakumumanya L. Martin. Kasimbalinga wakumugumezika iyo kuwa mteveti wa Kristu. Iyo wakuiza kwa ise kufumaku. Ine ngugumezika kwa kubabikira kufumaku guru la Pentecoste. Ndipo sono ine nguganagana iyo wakuchita uliska. Ndipo wakuchita nchitwa iweme. Ine ndire kumumanya L. Ngati mteveti mweneko wa Kristu. Ine nta ndiza mruwa cha kuchitika chimuza. Vinande vya kara vikuchitika. Wene cha kuchitika chimuza na L. Ine kukumbukira usikumuza. Iwa waka mchema iyo para ine nkavamu Dallas, Texas. Panji ine kukumezga chara kukava Dumont, Texas. Ndi unenesko mlongosi. Ndipo iwo bonda wake wakagona wakafanga. Ndipo iwo wakaganagana aka kakafakale. Iko nta kakatutanga. Ndipo L wakapanga ulendo wake kuiza kuchipinda chane. Ngati dada. Mape wakakubwantuka. Wakagwada pandazipane. Apo ine nkava mubedi. Wakandibenura. Iyo wakavika mawuko gake kundikumbatira ine ndipo wakati. Mbale. Ine kukomezga iwe ndiwe mprofeti wa chuta. Ine nyengo zose na kara kukomezga icho. Ndipo sange iwe uyo woyenge wakalizgu. Nanga uri bonda wane wafwa. Kwenye hiko kakalengeka moyo. Ndipo bonda wake wakiza kuumoyo. Ngwa moyo. Kasima mkukomezga iyo ndi wakwenerira woko la margero la wene na wene wabakukomezga hava. Tieni ise tirombe babale.
apo ise tukuvika maoko pa iyo. Dada wa uchizi wa kuchanya, ise tukuvika maoko kama uzaso, pa witu mbali Martin, ise tukumtuma iyo fumo, kuvigawa vya kumizi chomene uko imwe mamukosi kia kuti iyo warute, kulikose ukukuli, banandi panje vachoko, mumisikwasikwa ira, misewi ikuru ikuru, vivuati, usange vingawa ncheura. Kulikose agagariko fumo, banyo vitumbiko vinu vikali na iyo, ise tukuvika maoko gitu pa iyo, apo ise tukumtuma iyo kuulendo winu, ndipo tukumupa iyo vitumbiko vitu, kuti mzimu uo ulipa ise fumo, banyo wanguruta na iyo. Ndipo umurongos genge iyo na kumdangilira iyo kuma uzima kakutaika uko kuvivuati na misewe ikuri ikuru. Ese tikumtuma iyo mzina la Yesu Kristu. Ameni. Chiwuta wakutumbike iwe mbali Martin, rutanga sono, ndipo fumu iwe nawe. Pachakulinga chene chira, Richard ndiro zina lako. Kasimbalinga bakumumanya Richard Brea. Kasimbalinga wakumugomezika iyo kuwa mtevetu wa Chiwuta, iyo wakufuma ku guru la mpingo wa United Pentecoste. Ndipo mbali, mbali Blaya, ene kukumbukira nchemo ikuru ya iyo. Ene kukumbukira nyengo kwa mbali Blaya, nta wakakumbanga kundigomezika ine, tifuwa chakuti pakawa mzimu ukatevetanga mwa iyo. Kumapaliranga iyo kuti ine nkawa mtesi. Ndipo apo iyo wakabachikalire nkanira mungano, mzimu mtuva wakanganamuka ndipo wakachizunura ichi. Ndipo iyo wakakara wakapafupi kuti waruare. Ndipo icho ndicho chikamusanga iyo mkavirokara. Ndipo ine nkukumbukira mori wake wakutemweka kundichemanga ine zvari yake. Iyo wakati mbare Branham ine nkukumezia kuti Richard wafwenge. Ndipo iyo wakava ine nkukumezia na sikafu. Iyo wakaruta ndipo wakavika iyi pa iyo. Umo ine nkampempera iyo, ndipo nkaromba, uyu wali apa. Bonda mchoko wakaba mungozi, panji, mnyamata wake mungozi. Kutiwa nta wakapereka chikomezo, chakukwanira kwa iko, na kupanyika kwa mongo. Ndipo na rurombo, nanga ndipafuni, bonda wakachizgika. Kasi ima mkugomezi kambali Blaya ndikaboni mneneska wa Kristu, ima rombane kutivitumbiko vinu virute na iyo. Babari, vikani maoko inu pa iyo. Chiwuta wakutemweka, kuti timoneske uchizi witu, ndipo mbari wankaro iweme, mutevetu winu, kuti iyo wafika nanga nkufuma kuguru lake, kuti wayende mkuvara. Vadada, ise tikuromba kuti imwe mutumbike mbali Blaya, apo ise tikumtuma iyo na vitumbiko vitu na kukozika kwitu, na maoko itu pa iyo. Kuruta kulikose imwe mumchemerenge iyo fumu. Kuruta kunchito iliyose ingamanya kuvako. Panyi mzimu winu urute na mbali Blaya. Mudangirireni iyo. Ndipo mlongozgireni iyo kuvakutaika na makufwa vacharuichi. Makuti iyo panji wangavwira kusanga mbirire ya kusova ira. Makuti iyo wangamanya kuiwezgira iyo kumskambu. Kulikose iyi ingava. Kirichose imwe mulinacho cha iyo fumu. Ese tikuromba waka kuti mzimu winu mdangirire iyo na kumlongozika iyo mulendo wake wose wa umoyo. Ese ndise babali wake. Mukumupa iyo woko la maliero la wene na wene. Ese tikumlombani imwe kuti murute nayo. Muzina la Yesu Kristu. Ameni. Woko la maliero la wene na wene. Chivuta ukutumbike iwe mbali Blaya. Ese tirinawe 100/100. Tikurumberenge iwe, ndipoti chitenge chirichose ise tingachita, kuti tikovwire iwe mtoa, Chiwuta ukutumbike iwe. Ukutivichi, ndiwenjani iwe Melin Anthony, nku mchalichi, walipo kumanya mbali Melin Anthony, iyo ndi mlendo kwa ine. Oh inya, kundigokere ine mbali, kufuma kusalvation ame, ndi unenesko, inenda mkumbukira iyo. Nadi, inenda mamanya iyo sono. Ine mbwenu, chisiko chake nta changuoneka chakumanyiko kwa ine, kanyengo kachoko waka kachumpa, panyengo iyi. Kasimbalinga bakumamanya iyo kuwa muntu wa Chiwuta, kasimbalinga bakugomezika kuti Chiwuta wakuteweta na iyo, kwezigani wakolino. Uli imwe mumurombere iyo, sono mbale, isati kumanya kuti iwe kufuma kugurulikulu la bantu, salvation ame. Iwo ndi vantu vanandi, kwene ndipo, kwene salvation ame wakuchita nchito yikuru uko pa mseu. Ise ntati nga iwe chirichose kususka vanazarini mpinga wa Pentecosti, panji salvation ame, panji uliwose wa iwo. Iwo ndi babari vitu.
kwenye ime wanani ise tikukomeza kuti ise ndise tanyamula utenga wa ora ili ilo ise tikukalamo iwe ukukumba kuchita icho na ise tieni ise tsindamisike metu itu apo ise tikuvika maoko itu pambale witu dada wakutemweka wakuchanya imwe ndimwe mwavene imwe mkuchema imwe ndimwe mwavene imwe mkusisipuska mazgu makuti iwe wangamanya kukomezga ndipo ise tikuvika maoko itu pambale witu wakutemweka ngati kukozgera kuti ise tikukomeza kuti imwe mulina iyo ndipo mumuvirenge iyo ise tikutuma vitumbiko vitu na iyo kuti ise tavene ise tikukomeza kuti ise tirikujumba kufuma kunyifwa kunjira mumoyo ndipo sono tiri na nkongono ya kusisipuska mumitima itu mwa uchizi wa chuta ise tikuvika maoko pambali witu ndipo tikumtuma iyo na vitumbiko vitu kuti imwe mumurongozgenge iyo na kumdangirira na kumrondorera iyo kumarakulikose gafinye kwa charu chapasi fumu uko imwe mwamkozgira iyo kuti warute mpanye mzimu winu urute na iyo na kumupa iyo umoyo uweme nkongono na kuchita makora mutumiki wake wakuti ise tikumtuma iyo mzina ra Yesu Kristu ameni chivuta wakutumbike iwe mbale ilo ndi woko la maregero la wene na wene imwe mkumanya babali kule niko chasa kwa iyo babali ngati nteura nteura uyo ndi winu vili makora fumu imutumbikeni imwe mose iwe chirichose iwe kukumba ndipo wako sono zinarako ndi wenjani mbale karel uyo ndi mbale karel kufuma kusinsinati walipo minyake wakumamanya mbale karel kwezga lako wako wakuti wakufuma kusinsinati ine nkukaika ichi kuti mnyake wakumumanya iyo wakwewa kuti iyo wakavana guru ndipo guru likakumbanga kuti likozge vaparazge vanakazi iyo nta wakaima nacho ichi ndipo iyo wakainara kuti wapatukepo pa iwo ichi ndi nkanira ndende umo ine nkafumirako kuva missionary baptist Dr. Roy E. Davis kasi mbalinga wakampulikapo iyo nadi ime mkachita uonani iyo wakakumbanga kuti wakozge vanakazi vanyake kuva vaparazge ndipo ine nkati chara bwana ngati mlara ine nkati ine ningachita chara icho madala ichi chikususkana na mazgo kachuta ine nkukumanya chara iwe mbali karel kweni pachikazi cha ukaboni wako na unenesku ula uo iwe ukiimira ise tirija chirichose cha kususka vanakazi vara iwo ndi valongosi ise tikupatimwa iwo kweni ise tikugomeza kuti iwo valinawo marwa gawo ndipo kula ndiko iwo vakalenge mkuona ndipo ise tikugomeza kuti iwo ndi vakutemweka kwa mwanarumi movili ndipo ntaa mtu wa ili yose ise tikuenangana kuti iwo ndi cha wanangwa chikuru chomene kuwaro kwa chiponosko icho chiwute wakapeleka kwa mwanarumi kweni iyo walije maro pagome kwa kulingana na masku kachuta pachikazi icho na chipulikano chako mwachuta ise tikuvika mawoko pa iwe ngati wene na wene kuti ufike urute na ise tiyeni ise tivike mawoko itu pa iyo dada witu wakutemweka wakuchanya manarumi wachichepere uyu ine nkumanya waka kumanya umo iyo wakupulikira iyo wali kusezgeka chifukwa cha unenesko weneko kuti mundu wakarenge wa moyo ntana chingwa pera kweni inalizgu lidirose teona ise tikuvika maoko pa iyo kuvikanga vitumbiko vitu pa iyo mpanyi mzimu winu umurongozge iyo kumdangirira iyo na kumurongorera iyo mulendo wose wa umoyo kukafika kulikose imwe mngamanya kumtuma iyo fumu zomerezgani iyo wamanya kuti ise tikumurombera iyo ndipo tivenge movwiri kwa iyo na kumovwira iyo malinga iyo waimenge na unenesko Perekani chifumu, ise tikumtuma iyo mzina ra Yesu Kristu, ameni. Chivuta wakutumbike iwe mbali karel, ime mekani waka mawoko awo pa iyo, wakupambana pambana awo. Ime mose perekani mawoko ga margero, ga wene na wene pa icho. Mbali radel, apa, ntama dango wali kukozgeka muno mcharichi. Kasi mbalinga kumumanya mbali radel, ise tose tikumumanya iyo. Kasi mbalinga wakumanya iyo ndi muntu wachuta. Dada wakutemweka wakuchanya. Wakuwa vararavarara vinu tikuvike mawoko pambale uyu. Uyo wali kujumpa mukizongoka. Maji ya matope. Iyo wali kuona guru lake likuwa. Iyo wali kuona chindu chirichose chikuchitika. Kwenye ndipo uli wakugomezga. Nanga uli ise tikuvika mawoko gichu pa iyo. na kutumizika vitumbiko vitu kwa iyo. Muzozgeni iyo fumu mwankongono na mazgu fumu. Ndipo mtumeni iyo kumalo kulikose kufinye kwa charu chapasi. Vikarepa iyo na kumovuira iyo. Ndipo atikumtuma iyo mzina la Yesu Kristu. Ameni. Mbali radel, iwa nyongozose urikuwa na wongo la margeru la wene na wene. Ine kumamanya mbali radel, wakuoneka ngati, ngati mnyamata wane nda mwene. Dada wake na ine, mama, tiri kumanyana imoja na mnyake karecho mene. Ndipo ine kumamanya mbali radel, kutindi mteveti wa chivuta. Ine ndiri kutumikira hapo na iyo, chivuta kutumbike iwe mbali radel. Kasi zinalake ndinjani, kasi ndi wenjani iwe mbali, mbali Martin, ima mkumamanya iyo mbali Martin. Kasi zinalako ndinjani mbali makomas. Ine kusachizga mlige waliose muno wakumumanya iyo. Kweni iyo ndi inya mtu uyu apa wakumumanya iyo mbali taila. Ndipo iyo wafika kuti, kuti mawoko gavikike pa iyo. Kuti iyo wawe wakunyamula ivangeri. Mbali makomas. Kasi iwe ukufumiranku mbali makomas Rockford, Illinois. Oh, ndi unenesko uo kufuma kutuson. Oh, inenda kumbukira fuoni sono. Irumbike fumu. Ukotevichi mlongosi wako. Nchawara iyo walimuno sono. Wakakomoka usiku yake. Fuma kutuson na telephone. Iyo wakakomoka mausiku kachoku kajumpa. Dipo iyo walimuno sono. Mbali Martin wakumanya ichi mbwezi. Nchochifuka iyo wakakumba kuti wautole utenga. Yeni setivike mawoko pambali witu. Chivuta wakutemweka, ine nguvika mawoko na vanyake ava pamtevetu winu. Ndipate kupereka kwa iyo uoko la margelo la wene na wene. Kurumbanga kuti vitumbiko vya chivuta vivenge. Kuti imwe mamkozga iyo kuti wave. Tumbiko linu live pa iyo. Ndipo mumurongozge iyo na kumurongolera iyo muzina la Yesu Kristu. Ameni. Woko la margero la wene na wene mbali wane. Ndipo ivyo vikali na iwe chivuta wawe nawe. Enya mbali vili makora bwana. Ine nkugomezi uyu ndi mbali Daris. Ine nta mtu uyu ndi mbali Daris. Kasi iwe kufumirangu mbali Black Rock, Arkansas. Mbali. Ndiri kumumanya iyo. Mnyakeso imoza, ine kugomezga muno wanguti, mbari bruwa, ine kugomezga ine nangukumana nao iwo mlenje uu. Ndipo mlongosi vare, ine ngusachizga mbari vare, na iwo vene awo wakumumanya iyo. Ndipo wakumumanya iyo kuwa muntu wachivuta, mtewete wachivuta, nchiweme. Inya sono mbali wane wakutemweka, kuti uwe wakunyamula utenga. Isa tekukumba iwe kuti umanye kuti ise imedirenge kunyuma kwako. Kuchita chirichose ise tingamanya kuchita. Ise tikurumberenge iwe. Kuti iwe na weso unyamulire utenga uu kufigava vya kumizi chomene. Kulikose chivuta wakukukosga iwe kuti urute. Yeni ise tivike mawako gitu pambare Darwis. Chivuta wakutemeka. Ise tukuvika mawako gitu pambale witu. Kumupa iye woko la margero la wene na wene. Ndipo tikumtuma iyo mzina la Yesu Kristu. Kutimwe mumzozge iyo. Ndipo tikumupa iyo woko la margero la wene na wene. Ndipo mzimuinu ulute na iyo. Na kumlongozga iyo. Na kumlongorera iyo. Mzina la Yesu Kristu. Ameni. Chivuta wakutumbike iwe mbale. Sono, ina nkukomezga mbali Anthony. Vanande ba imwe mkumamanya mbali Anthony. Iyo walikuwa kuno na ise nyingo itali. Ina nkumamanya iyo kuwa mtebetu wa Kristu na Neso. Ina nkukomezga iyo ndi mwanarumi wa chinyamata wa kujipereka. Iyo ntamu wa dango walikuwa na mawuko kuvikika pa iyo. Iyo ntamu wa kamanya ichi chikizanga vabwezi. Mkuona, kweni sono ntena nchiweme ngati kwa waliose. Ndewa raise tibikengi mawuko pambali Anthony na kumupa waka iyo woko la margero la wene na wene. Chivuta ndiyo kwenye la kuchita kukosganga. Ichi ndi chakuti waka kumupanga iyo kutiwamanye. Ndipo imwe mumanye. Kuti ise tikumugomezga mbali uyu. Ndipo ise tikumtemwa iyo. Ndipo iyo ndi yumoze wa ise mutenga. Ndipo ise tikukumba kuti iyo wawe na vitumbiko vya chivuta. Ndipo icho ndicho ise tikumurombera iyo. Tieni tirombe, apo ise tikumuvika mawoko itu mbali. Chivuta wakutemweka, uyu mchoko wakuchikizga mtebetu winu wakuitali fumu. Wafika usiku kuti wawe na mwoko gabikike pa iyo. Lipo woko la margero la wene na wene madango likuperekeka kwa iyo kufuma kumpingo. Fumu, kongono inu yikuru yimutume mnyamata wa chichipere uyu kuchigama cha charu cha pasi na kumaro kufinye uko imwe mwamchemera iyo kuti warute. Ndipo tukuromba iyo warute na kukabataska mantuvara kufuma kukwananga na uruwari na kukamtumikira ni imwe fumu. Mazivagose ka umoyo wake. Tukuromba imwe mumtangirire iyo, mumurongozge iyo. Tikuromba vitumbiko vitu vikare na iyo. Apo yese tikumtuma iyo mzina la Yesu Kristu. Ameni. Chivuta wakutumbike iwe. Ine ngumanya chara. Ise tiripa kupulikizgira pa waya wa telefoni. Masent 50 pa miniti. Kasi wangu wakoso mnyake muno wakumbanga. Fika nikuno ndipo yoyani mazina inu. Icho imwe muli babale. Mumikrofoni nkanira kuno. Bapalire ni waka iwo. Kasi ndi avapera babalevani vantu ava kasi ima mkugomezga utenga uu kuwa unenesuka wakufuma kumazgo za chivuta kasi ima mkugomezga icho na mtima wini wose vili makora ndipo imwe mulina kumbiro ndipo mkuganagana usange ise tawika mawoko pa imwe ise tukukumba imwe kuti mumanye kuti ise tirinamwe ndipo ise tichitenge chirichose ise tingamanya kuchita kuti timofugireni imwe. Ndipo sono ine ngukumba imwe babale, makuti ine ningamanya kuvika mawoko pa iwo na neso, kuti vafike nkanira kuno sono. Ndipo tieni tose tsindamiske mitu itu, apo isi tikuvika mawoko pa iwo. Chivuta wakutemweka, hapa paliguru la vanarumi, ine ngukumba mawoko gane po waliose wa iwo, muzina la Yesu Kristu, mwana wa chivuta. Ndipo mbanyi imwe, mwavene imwe mwavachema iwo kubaba parazgi, kuti mbanyi iwo baka parazge ichi fumu. Mazuvagose ya umoyo wawo. Ndipo kuparazge ivangere kuchirengi wa chirechose. Isete kupereka kwa iwo woko la magero la wene na wene. Ndipo tikuromba vitumbiko vinu vive na iwo fumu. Apo isete kufatumbika iwo. Tikutuma vitumbiko vitu. Tikuromba ichi chirute kumano kulikose kufinye kwa charucha pasi. Kukwa imwe mawachemera iwo kutivarute. Tikuromba iwo wakabire nchito na kumtumikira ni imwe mkumanya uko imwe mkabachemera iwo kuchita. Tikuromba iwo wakave wakukora ndipo vateveneko vachuta. Pereka ni ichi fumu. Ndipo isa tikuromba ichi mzina la Yesu Kristu. Chivuta wa mtumbikeni imwe waliose babale. Chivuta wa kutumbike iwe. Chivuta wa kutumbike iwe mbali. Chivuta wa kutumbike iwe. Chivuta wa kutumbike iwe mbali Humes. Fumu ikalinamwe waliose yumoza yumoza. Kutumbikika kuwe kukorela nako uko kukumangirira. Mitema yetu mchitemwa cha Kristu. Wena na wene wa malingaliro gapachibale. Ulingati wa kuchanya ula. Kasi iyo ngwa kuzizisi kwa chara. Ganangana ni waka sono. Ndewa parazivalinga balimuno siku uu. Kutivave na mawoko kuvikika pa iwo. Ine nangumanya chara kutiise tanguva pa kupulikira pa waya wa telefoni iyi. Usangemantu kuwaro kura iwo vandiku kerenge ine pa icho. Ine nangumanya chara ichi. Mkuona? Ine nangumanya waka chara iwo varumi kizenge utenga uchoko uu siku uu. Kwenye ise tiri, sono ise tibasgenge mazgu na kuromba, na kuruta nkanira mutenga uu, uo ine nkuona kutimzimu mtuva ukukumba ine kutindu upereke kwa imwe usiku uu. Ndipo sono apo ise tikujura mu kutora po mutu, ine ndire ngezenge ichi mkanyingo. Tienti jure kumavazgo, chipaturo 22:31. Mavazgo 22:31, kutora po mutu. Apo imwe mkujura, usange imwe mkutemwa kuvazga, vazgani ili panjile mbani ili. Ine ngukumba imwe kutimose mundi kumbukire ine sono, mpaka ine ndizakafike pa kuzaka muona niso imwe. Ine ngukumezga, nyengo inyake chihanya ichi, parafumi ya zomerezga. Ndipo sange chinyake chachitika, ine ntandi chitenge kutindirute kusirga kwa nyanja, ine ndiza mkuwe lako. Kwene ise sono tikugomezga icho, umochose ichi chirikuchitikira, kutimzimu mtuwa watitumenge ise sono pantowa, jena iyo iyo wali kujisangira iyo mwene, kuti watitume ise. Ndipo umo ndimo ise, tikukumbira kutitichitire ichi, fumu itumbike. Vadanda, ise takarapachoko kutitivanzge mazgugino. Wuri imwe mutumbike ichi na kuzozga ichi kukapulikiro kitu. Ise tikuromba mzina la Yesu Kristu. Ameni.
Buku la Mavanzgo, chipaturo 22, ndipo verse 31. Ndipo Yehova wakajura maso ga Balaam, ndipo iyo wakaona mungero wa Yehova waimirira mtuwa. Ndipo rupanga lake wakalisorora muoko lake. Ndipo iyo wakasindamisika mtu wake pasi. Ndipo wakawapasi kavunama. Sono mukuvazika kwa ichi, kuti ndipange makani pa kuzungulira ichi. Ine nkukumba kuti nditole chisambizo, kasi chiuta kusintha malingaliro gake za mazgu gake. Uwo ndi mtu ukulu nadi. Ndipo ndiponenesko ukuru uoise tikuenera kuti tiupulikiske. Kazi chiuta wangaiwa ya chiri chonse. Ndipo pamanyuma wayowoye. Ine nkupepiska ine nkayowoya ichi. Kazi chiuta wangamanya kuwezga mazgu gake. Pamanyuma pakuti iyo wayowoya ichi. Sona, mumayowoyero aga apa. Chifukwa hicho ine nangusangira mayowoyero aga. Changu vachifukwa chakuti. Aga ndika moza ga mayowoyero ga baiboro awo muvazgi. Kuyezganga kuti wawone. Panji kuyezganga kuyoya kuti chiuta wa kusinta malingaliro gake. Ichi mbwenu uchive ngechumene ngati kuti iyo wakasinta malingaliro gake. Kuluske maruga nyake gari gose mbaiboro ine nkukamanya. Chifukwa iyo wakampalira Balaam chinu chimoza. Ndipo pamanyuma wakampalira iyo chinyake. Ndipo sono vantu vanandi vari kuyezga kumpanga waka Balaam o muhukwi panji chinyake. Kwendi Balaam ntawa wakawa muhukwi, iyo wakawa mprofeti wa Yehova. Sono, ise tivenge ngati tukubika lufura la utenga, chakudanga. Israel wakawa pa ulendo wake, kufuma kuparis, urutanga kuparestina, kufumanga kuigupto. Ndipo Yehova wakawa nao, ndipo iwo wakawa, muruwane wari yose uyo wakanyamuka pandazi pa Israeli, wakazigizgika kufumamu mtowa. Wakuti chivuta wakati iyo watu menge masanganavu kuntazi kwao. Ndipo gachi mbizgenge muruwani. Malinga iwo wakayendanga mkupulikira kulanguro lake. Nchito ntai kawaikuru chomene. Va amareki. Vatarebatari vanyengoira. Ntai wakangana mlakantu kwa Israeli. Nangawuri iwo wakava muntu wakuganda mkawonekero. Kweni iwo wakayendanga muntewura wakuti Yehova. Ntewura kwari uruwani wakava ukuru uri. Chivuta nyingo zose wakawona kuti mazgu yake kapangano ntaga katundeka Israeli. Ndipo Israeli wachipangano chakale. Ndichi tuzi cha mkwatibwi wachipangano chipya. Kuizanga kufumanga mucharu. Kuyendanga pamseu kuruta kukenani. Panji Kenani uyo ise tikurutako millennium. Sono ise tikuona Moab apa. Ndichi tuzi cha mpingo. Ndipo Moab, iwo waka komapo waka mafumaga nyake. Ndipo waka mchimbizi ya muruwani. Waka koma chirichose. Waka tora charu. Ndipo waka ukirika na Moab. Sono Moab mtawairi yose, ukaba mtundu wa mbla kugomezga. Moab ukaba mtundu uoka tumikira chivuta mwene yura uyo Israel wakatumikira.
And the land of Moab was
ndipo charu cha Moab kufuma pakudanga, chikayambika na mwana wa Loti, mwana wake mwana kazi. Ndipo iyo, pakuwa chata wacharu ichi, ndipo wakaunganiska wakuru wake na vanyake ntiura. Ndipo wakapanga mtundu ukuru kufuma kuichi. Ndipo iyo wakayandana, ndipo wakarutirira. Ndipo sono Israel wakawa wambeu ya Abraham, nta ya Loti. Israel wakababika mwa Isaac Jacob. Ndipo Israel wakayandana kufumira mu mafuko gara 12 kufuma mwa Jacob. Uyo pamanyuma wakachemeka Israel. Chifukwa iyo wakajuntana na Yehova. Ndipo Moab apa sono muichi. Ndipo imwe mwantu kuwaru mu pamatelefoni. Ine kukumba chakudanga kuti ndiyo woye kuti ine. Ine ntangu kumba kuwa wakususka. Ndipo ine kukumezga ine ndiri chara. Kweni utenga uwa wapelekeka kwa ine. Ine mkenera kuwa wakugumezgeka kutenga ula. Panji ine ndipo inge mpusikizgi. Mkuwana ine ntangu nga yowoya mwakusazgirapo kuruska icho ine ndatumika kuti ndiyo woye. Ndipo ine mkwanangana kuti muruwani mkuru wa chigava cha chikristu mwanyauno, ndi mipingo ya mabungwe. Ine kukomezga na mtima wane wose,
kuti ichi pa umaliro chizamukupanga lusimbo la chikoko. Chene icho ine ningamanya, kukanangana ine ningamanya kusimikizigira icho mabaiboro na kufugirika na chivuta. Ine ndiri kuchitakari ichi. Kuti, ichi chizamukupanga lusimbo la chikoko, muchisazga cha mipingo. Chifukwa, chivuta ntawa wakachita panyingu iliose, wakazomerezgapo mpingo wakukozgeka, pungwe la mpingo, ngo. Iyo nta wakachita kuchita ichi, ndipo nyingu iliose apo mundu wakapanga bungwe, mzimu wachuta ukawoleka ugu, ndipo nta ukawirera koso, fumbani waliose wa mdauko, panji ime mungawa muvazgi mwavene. Chara, pala iwo wakati wapanga bungwe, chuta wakavika ili pasherufu, ndipo kula ndiko ugu karuta, ugu ukakalirira, fumakale na kurutiriranga, iwo wakakula mchiberengero. Kwenye nta ukavapo mzimu wakubasisipuska, chara mto wa iliose. Moab apa, ndichi tuzituzi chanteula, chifukwa iwo wakava mtundu wa bungwe, mucharu chawo chenechira, ngati mbungwe rawo. Ndipo iwo wakava na visopo vyawo, ndipo chisopo chawo chikava chenechira icho Israel wakava nacho. Iwo wakava wa Moabu, ndipo wakagomezga mwa Yehova chuta. Kwenye hivyo wakawa guru la bungwe la vantu. Ndipo sonu, hapo hivyo wakuimirira mpingo wakutupi. Israel wakuimirira mpingo wa uzimu mulendo wake. Sonu, Israel nta wakawa mtundu wa bungwe. Malenga hivyo wakarondezganga chihuta, hivyo wakawa wakukazikika. Hivyo wakiza, wakupanjwa. Nta wakava na maro kwa kuruta, kulikose lavi la moto likaruta, iwo wakaruta na iri, iwo nta wakava mtundu wa bungwe. Iwo wakava na kashitiro pakati pawo, chifukwa ukotori ukavapa iwo kutipasi palanguro la kupika na chuta, kwenye nta mtundu wa bungwe panyengu iyi. Pala iwo pa umaliro wakati wazgoka mtundu wa bungwe, hapo ndipo wakawira, ndipo wakamkana mesia wawo. Ndipo sono ise tikusanga nyingo zose, kutipara hii ya kutupi na ya uzimu, mizimu ya mipingo na mabungwe, kukumana, nyingo zose po kubambembe. Ichi nta chiri kutondekapo kubantiura, ichi nyingo zose chikupanga mbembe. Chifukwa, ise tikusanga kuti mwene mula mulisanje. Ndipo kula, musanje iye. Ichi chikupangiska vya kulinganizga vya kutupi, kukoperanga. Ndipo ise tikuchisanga ichi mwanyauno, uma kukavira kare. Para chuta wa mchitira chinyake muntu payeka, waliyose wakuyezga kukoperanga tundu wa mchuta waka mchitira muntu yura. Wanani, ichi chikupangiska mpikisano. Ndipo ichi chikupangiska kachitiro kakutupi. Ndipo pa manyuma usange iwo wangachita chara chigaba chinyake, kupokera vya kuchitika vya uzimu. Pa manyuma iwo wakuchitora ichi mankungono ya ndale. Panji iwo wakusindaniske chinyake, kuti batimbaniske malingaliro gabantu, kuti wajitolere wasambiri kwa iwo wene. Hicho ndicho ndendende chikachitika pachiambi peneko, umo Kaini na Abelu, vose wanyamata pacharu chapasi. Ndipo para Abelu wakati wapereka kwa chivuta sembe iwe michomene kuruska Kaini. Ndipo chivuta wakakozgera Abelu, pakuchita kukira pasi na kupokerera sembe yake. Ichi chikapangisika sanje na Kaini. Chifukwa hiyo wakabana sanje na mbali wake. Ndipo wakamkoma mbali wake. Ichi chikayambira pachiambi, kutipara wakutupi na wawuzimu. Kweni Kaini na Abelu wakasopa chivuta mwene yura. Iwo wose wabili wakazenga mtundu wakuyana wa majuchero. Ndipo iwo wose wabili wakasopa chivuta mwene yura. Pampingo wene ura. Jochero lenerira. Kweni Kaini, mwakuganangana kwa kutupi, wakatora vipaso vya munda, ndipo wakavika hivi pa jochero ngati sembe. Kugananganga icho nadi kuti ichi chikamanya kuzikora kwa chivuta kuwa mpepisko. Teula iyo wakainera kuti wakatora, umabantu wakugananganira mwanyauno, maapuro awa Adam na Eva vakarga, icho chikapangisika kwa nanga. Ndipo chile chonse, ene nkwanangana sono iwo vakachikizgira ichi ku mazobara, panji chinyake sono. Panyake ba iwo vakati, ntaka lechumini, ichi chikaba chindu chinyake. Ndipo, kwenye Abel wakavana sembe ya kwenerera. Iyo wakamanya kuti zikava ndopa izo zikachita ichi. Ndipo iyo wakapereka mwanamberere. Ndipo parachuta wakapokera yake, sono Abel, mwachipulikano, mwavumbuzi, ntanta wainyake, ntali kamako baiboro likalembeka. Jawala imwe wanani, chiyambi cha urunje ndi unenesko wakufumbuka wachuta. Ndipo mpingo wose wachuta wa moyo, uri kuzengeka pa icho. Yesu zivalimoza, wakukira kufuma kupiri, wakayoya kubasambiri vake. Kasi vandu wakuti ine mwana wa muntu ndine njani, yumoza wakati imwe ndime Moses, ndipo yumoza mnyake wakuti imwe ndime Elijah, ndipo imwe ndime Yeremia, panji yumoza wabaprofeti. Hiyo wakati, kweni kasi imwe mkuti ine ndine njani, hapo ndipo mpostoli Petrus, wakukuvirizgika na chivuta, usisipusikika na mzimu, wakapanga mayoyeru wakapachanya gara, imwe ndime Kristu, mwana wachivuta wa moyo. Wanani mayoyeru? Wakutumbikika ndiwe Simoni mwana wa Jonas. Tupi na ndopa nda vya vumbulira ichi kwa iwe. Vatadamane vakuchanya vya vumbula ichi kwa iwe. Iwe ndiwe Simon kwa jarawe iri. Jarawe uli sonno wakatolika ukuti pa Petros jarawe. Libwe richoko. Wa protestanti ukuti pa Kristu jarawe. Ntakuwa wakususka, kweni pakava pa ufumbuzi wa Petros wakava nao, icho iyo wakava. Kulija mtu wangiza kwa ine, wakayoya Yesu, peka peka vadadavane wa mchema iyo. Ndipo wose vadada valikundepa ine, vafikenge kwa ine. Imwe ndimwe Kristu mwana wachute wa moyo. Wakutumbikika ndiwe Simoni mwana wa Jonas, tupi na ndopa nda vya vumbulira ichi kwa iwe. Kweni vadadavane au valikuchanya. Pacharewe ili, ine ndizengenge pompingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara ugu. Mazu waka chivuta waka kufumbukwa mauzimu. Wanani, Abel machipulikano machivuta, wakapereka sembe iwe mechomene. Ndipo wakugomezi kama kutupi, wakarana kuti zikava nchito za mauko gake. Kuti, na vipaso vyake na sembe yake ya kutowa, yene iyo iyo wakapereka. Kuri chivuta wakamanya kuchindika, ndipo ichi chikapanga mbembe. Ise tikusanga kuti Abraham na Loti vakayambana. Ise tikusanga kuti Moses na Datan Kora vakava na mbembe yene ira. Moses pakuwa mprofeti wakukosgeka na mazu ya Yehova, wakukosgeka kuti iyo wakasangika kuwa mulongozi wa nyingo ira. Ndipo kuti Abraham wakalaizgika vindi vyose ivi. Ndipo apa Moses wakachita ndende ijo chivuta wakati chiza mkuvako, chiza mkuchitika. Ndipo Kora pakuwa mutupi, wakakumba kuti wayambiske bungwe pakati pavo. Iyo wakakumba kuti wapange gulu la banarumi. Ndipo chivuta ntao wakuchita na vantu ngati ntiura. Ichi chikuonesi ankanira kwenye kura mlembarira. Chituzituzi cha ulendo mwanyauno. Kuti bungwe ntandi chochivuta wakukazikiska. Pakuti parakora wakati wachita wakaichi. Iyo wakati kwa Moses. Iwe ukuchitore la chomene pa wamwini. Mumazgu ganyake, mpingo wose ngutuva. Chifukwa, iwe kuyoya kuti ndiwewe kapera muntu mtuva. Iwe ulije mazaza kuchita chirichose ngati icho. Iwe kuyesika kuchipanga wa mwene mkuru. Ise tose ndiseva tuva. Ise tose ndisevana vachuta. Ndipo Moses wakangana mula waka mtu wake ndipo wakafumapo. Iyo wakati, Yehova kasi ini ndichitechi chuta wakati. Jipatureko wa mwene kufuma kwa iyo. Inenda fuka nacho ichi. Ndipo iyo wakamumirimitizika iyo mudongo. Wanani, kula kukava mbembe, para cha kutupi na cha uzimu vya kumana, nyango zose pakava mbembe. Para Yudasi na Yesu wakati wakumana, pakava mbembe. Yumoza mwana wa chivuta, mnyake yumoza mwana wa satana. Uyanawaka Kaini na Abelu, pakava mbembe para iwo wakati wakumana. Yumoza wa iwo wakava msungichuma wapampingo, dipo yumoza mnyake mliska.
We come in this day to the same thing again.
Ndipo ngati sono, ise tikwiza mnyengo iye, kuchindu chene chira kamozaso. Bungwe la kutupi kumkwatibu wa uzimu wa Kristu. Mkwatibu wa uzimu wa Kristu, ndi wakuleka na chomene na mabungwe ya kutupi. mpaka palije kulinganizikika mwa iwo mtawa ili yose. Sono wanane, takutupi nyonga zose chikuyezika kujikozaniska na cha uzimu. Kwenye ngati mwa Jacob na Esau, ichi ntaa chikwirenge nchito, ichi ntaa chikagwira nchito. Sono, para chafika pa kuchita nchito ziweme, ine kukomezia kute Esau wakawa muntu mwemiko kuruska Jacob, mumaso ka muntu. Iyo wakayezika kumpwerelera dada wake, iyo wakawa wachiburumutira mprofeti. Ndipo vindu vyose hivi, hivyo hiyo wakaweza kuchita. Kwendipo uli Esau ntaa wakakanahana za icho kuwa wakanchito ya kutupi. Iyo wakakanahana kuti iyo wakamanya kunjira na icho iyo wakachita waka. Kumchitra chiweme mnyake. Chene icho chikawa makora waka. Kweni Jacob, uzima wake wose wakawa wakuti watore uveri ula. Ndipo chira ndicho chivuta wakachindika mwa iyo cha uzimu. Wanani? Ndipo nyingo zose chikupangisika wakutupi kutinka wa uzimu. Ichi chikapangisika Kaini kutinka Abel. Ichi chikapangisika Kora kutinka Moses. Ichi chikapangisika Yudasi kutinka Yesu. Ndipo kurutilira na kurutilira ichi chikuruta. Ichi chikupangisika wakutupi kutinka wa uzimu. Gandumo Kaini pakutanga wakatinka Abel. Imoza mweneyo chivuta wakapokira kusembe. Ndipo wakuyezika kubakuma iwo. Iwo wako yezika nanga kukoma chikoka. Iwo wako yezika kukoma chilichose. Chifukwa ndi chinyake chara kweni sanje. Ichi chikayambira Makaini. Ndipo chikasimikizgika kutika wa sanje. Ndipo ndi chindu chene chira mwanyauno para wakutupi. Chakutupi na wawuzimu vakukumana pamoza. Ichi chikusimikizga ichi ndi satana. Ulije nda wainyake. Chifukwa sanje ikuiza kufuma kwa satana. Ndipo pamanyuma chikupangisika kukopera unenisku. Munyaka kuyezika kuti wakopere chinyake icho ntaa. Iwa ntaa amba kukosgeka kuchita. Kasi ndi vinandi uri vya icho ise tiri kuona mumasuwa aga ga umariro omwe. Kasi ndi vinandi uri vya ichi. Tawala ise tiri kumuona chuta waku. Ntaa kufika kunyengo ya mbla kumala waza mkosinta malingerero gake za mazugu gake kapa kutanka. Kweni uyo iyo wachema. Ndi mwene uyo iyo wakukosga. Ulije mnyaka wangamanya kutora marogara. Ntaa wakavako minyake wakamanya kutora maro ya Moses. Kwari kukapuka wakora wanandi uli. Ndipo kwari wadata nivalinga. Ichi wakava Moses. Ndiyo chivuta wakachema mtu wa ili yose. Kwene, ndipo sange vandu ntava yendenge mkumbalake la kufikapo. Iyo walinako kutizomerezga kukukumba tabene. Iyo wazomerezgenge imwe miendemo. Wanani, iyo wakuzomerezga ichi makora waka. Kwene iyo wapangenge ichi chichitikire kuchindami wake. Mkukumba kwake kwa kufikapo. Sono sange imwe mkumbenge, kuyana waka mchiambi, ntalika wakumbo la kufikapo la chuhuta kutevana mababikenge pacharu chapasi kuzira mkugonana, chara buwana. Chuhuta wakalenga mundu kufuma kudongo la charu chapasi, wakatutiramu mvuchi wa umoyo mwa iyo. Ndipo iyo wakazgoka uzima wa moyo. Iyo wakatora kufuma kwa mundu yura mwiri, ndipo wakampangira mwori iyo. Lira likawakumbo la pachiambi la kudanga la chuhuta. Kweni para kwananga kukati kwa fika na kuchita chindwe icho kukachita. Pama nyuma iyo wakazumerezika manarumi kuti watore mwori mwadangu na kubabavana mwa iyo. Baba nani ndipo mazuzge charu chapasi pama nyuma. Usange iyo ndintowa iyo imwe mchitrenge ichi. Kweni imwe wanani ili ndhali kama kumbulake la kufikapo. Ipo vini vyose hivi hivyo vikava na chiambi kwenye rakuwa na umariro. Kwananga kose kwenye rakuti kufike kumariro. Wananga kose kukwene rakuti kumare. Ipo, mumileni ya mkuru para chivuka chafika. Ise ntante za mkuchita kubabikaso na vadada na vamama vitu. Kwene chivuta angadumo iyo wakachitira mchiambi. Waza mkuchema mundu kufuma kudongo la charu chapasi. Na mvuri wake na iyo. Uo mbunenesko. Umondimo iyo wakachitira ichi pachiambi. Chawara ipo, chivuta ntawa kusinta maringaliro gake za chirichose. Kwenye iyo wa mzumerezike ninge imwe kuti murutirire. Sono, ichi ndi kuzungulira kutari kuti ndifike kuicho ina kukumba kuti ndi yowoye apa za ichi. Kweni ndipo, kweni ichi ndi, imwe muti, ina kukumba kuti imwe mpulikisike ichi. Mkuona, chivuta wa mzumerezike ninge imwe kuchita chinyake, nanga kumtumbikani imwe mkuchita ichi. Kweni ndipo uli, ili nta ndi kumbo lake la kufikapu. Chivuta wakazumerezga Israeli kutu watore dango mwa Exodus paturo 19. Apo uchizi ukawapakale iwa mprofeti, lave la moto, sembe ya mwanamberere, kongono ya kuombora. Kweni iwa wakalirira dango. Ili ntali kabakumbu la chivuta. Kweni ichi chikavikikamu chifuka mundu wakachikumba ichi. Ndipo iyo wakatembeka na dango lenelira ilo iyo wakakumbanga. Ndichiwe mechomene kuwa na kumbu la chivuta. Ichi ndicho iyo wakatisambizika isi. Kukumba kwinu kuchitike. Ufumu winu wize. Kukumba kwinu kuchitike. Isi tukwenera kujipeleka tavene kukumbu lake na mazgu yake. Ntamu nga fumbanga ichi. Gomez gani ichi. Ntamu nga yezganga kusanga ntowa kuzungulira ichi. Tora ni waka ichi umo ichi chiriri. Vana ndicho mene bakukumba kuti bazungulire. Kutora ntowa inyake. Ndipo para imwe machita. Imwe mkuchisanga mwavene mkurutirira. Imwe mkusanga chivuta wakumtumbikani imwe. Kwani imwe mkuteveta mkuzomerezgeka kwake kwa kukumba tavene. Ndipo ntaa kumbo lake la kufikapo kumbo la uzimu. Iyo wakuzomerezga ichi, umoine nangu yoyera. Kweni iyo nta wazomerezgenge ichi kuwa kumbo lake la kufikapo. Kweni iyo wapangenge ichi, ichi chitikire kunchindi na kutumbika kumbo lake la kufikapo. Ndipo kubababana, mwagonana, ndichimoza cha ivyo. Sono wanane, Moabu kufuma pako yamba, ukawa mtundu wapatengere. Uka yambika wapatengere. Kweni mwa dada wakugomezga na mwana mwanakazi wakugomezga. Kanira ndendende, usange ima mchilinganizgenge icho na kugwiriska nchito malingaliro gawuzimu. Ima mangamanya kuwana bungwe iro la imirira apu nkanira pakweru ngati chirichose. Nadi, wanani, chindichose pamoza ndiche kwa nangika. Ndipo wanani, para ichi chikati chababika, chikayambika ngati nteura. Ichi nta, ichi chikurutirira ngati burunga la chuvi. Iri likurutirira waka kugubudukanga, kukulanga na kukuranga na kukuranga. Imwe mchite kunangisika kumoza, ndipo mkuyambira pa kunangisika kumoza kula. Ndipo imwe mkurutiriranga waka kuchitanga chindi chimoza pa manyuma pa chinyake. Ndipo chindu chimoza ngati chinyake, vyose pa manyuma pa chinyake. Ndipo umo ndimo mpingo kayambira. Umo ndimo uu kayambira pa Nicaea Rome. Pana mpingo wa Roma Katolika. Pa kuyambira penipara. Uko uu kafumira. Ukawa Pentecoste. Kwene para iwo wakati wapanga bungwe. Ndipo wakayambisika wakuru wakuru mumpingo. Iwo wakayamba kupanga. Kuvanga na marurombo. Na kupendanga mikanda. Na kuromberanga wakufwa. Na vindu vinyake vyose hivi. Ndipo pa manyuma ichi chikayamba waka kuchitika. Kufuma kukunangisika kumoza kufika kukunyake. Kunangisika kumoza kufika kunyake. Mpaka wanane uko ichi chafika. Nda chilimo chimoza cha kuimirira Pentecoste muichi. Mto wa iliose. Mkuona? Ndipo kunangisika kumoza kunyamulanga kunyake. Kunyamulanga kunyake. Parichini chimoza pera cha kuti ichi chitike. Echo ndi. Fufuta nipo vyakale ndipo rutani wererane kuchiyambi. Para Martin Luther wakati wa yamba na kurunjisikika, uka inerakuwa kwa pantazi chomene mpingo wa Luther. Mkuona, usange Luther para iyo wakati wapanga bungwe. Iyo nta wakamanya kutora kutuvisikika kwa Wesley. Chifuwa iyo wakapanga bungwe. Ipo bantu nta wakamanya kuchigomezga ichi. Ntaura mzimu kafumamo muu. Sono, guru la Loti apa. Panji Moabu wakawa mwana wa mwana mwanakazi wa Loti. Wapatengere kufuma pa kuyamba. Sono wanani, umo mpingo wakutupi Moabu, wakuimira bungwe la kutupi. Israel wakuimira mpingo wa uzimu. Israel, kukava mpingo uneneska, kukava mkwatibi wa nyingoira, kukachameka kufuma kuigupto, ndipo kakosgeka kuva wa unenesko. Wanani para hivyo, vavili wala para wakati wakumana pamuza. Wose vavili wakapeleka sembe ya kuyana. Wose wakazenga. Wakawona majochero seveni. Wose vavili wakapeleka sembe ya kutowa. Mkambako. Ndipo hivyo wakapeleka nanga ndimberele za narumi. Kuchitiranga wakabone kuti kuzamkuiza Mesia. Mwafundo, hivyo wose vavili wakava ndendende wakuyana. Israel kusika uku mudambo, Moab pachanya papiri. Ndipo Moab na majochero 7, Israel na majochero 7. Moab na nkambako 7, Israel na nkambako 7. Moab na mberele za narumi 7, uyo wayanga za Mesia wakuiza. Israel na mberele za narumi 7. Kasi mpambano ikawa vichi maiwo, mwafundo, vose babiri vaneneska. Kweni ime wanane, Moabu nta wakava na kukosgereka kwa chivuta na iwo. Iwo wakava waka mtundu pera, guru la wakuru wakuru. Kweni Israel wakava na mprofeti na iwo. Iwo wakava na jarawe la kutimbika na iwo. Iwo wakavana lavi la moto. Iwo wakavana njoka ya mkuwa ya machirisko. Iwo wakavana vitumbiko vya chiuta kuyendanga nkanira pamoja na iwo. Ndipo iwo wakavavana vakuchemeka va chiuta. Sono, isati kuchisanga icho chikulinganezgika nkanira makufikapo mumipingo yira ya mwanya uno. Apo, mwa wabuntana wakavantivula. Israeli wakava mwenda ntowa. Kufuma kumaro kuruta kumaro. Kulikose uko lavi la moto lira likasuntira. Iwo wakayendanga na iri. Moab, ntante ura. Iwo wakakazikika pasi mbungwerao veka. Kusika mcharuchao veneko. Iwo ntante wakayendanga. Iwo wakakarankanira kwenekura. Iwo wakava na wakuru wakuru wawo. Iwo wakakozia vintu umo iwo wakamanya kuchitira. Ndipo iwo wakava na wankondo wawo. Iwo wakava na wakuru wawo. Iwo wakava na fumi yawo. Iwo wakava nayo. Uko iwo wakapokerako maranguro na kurutiriranga nteura. Kweni Moab wakamuona Israeli na chinyake icho iwo ntaa wakabanacho. Iwo wakawona nkongona ikuru pakati pa Israeli. Ndipo ichi wakawa mprofeti. Ndipo mprofeti yura wakawa Moses. Ndipo iwo wakamanya kutipala nkondo ikayenda makora chara. Iwo wakakwezika waka mahuko yake. Ndipo wakakorelera mchanya kura. Ndipo nkondo ikasinta.
So they didn't have such as that.
Ndewora iwo ntaa wakabada chinyake ngati icho. Ndewora iwo wakuyesika kuchikoze niska ichi na ndale. Na chikoka chandale. Iwo wakatuma kucharu chinyake. Ndipo wakahayaringa mprofeti kuti wafike. Ndewora iwo wawenge na mprofeti. Ndipo wawenge na nkongono pakati pao. Ngati ndoma Israel wakavira nayo pakati pao. Kasi imwe mkukuona kulinganizgana kwa kutupi. Kasi imwe mkukuona mpingo wa kutupi mwanya uno. Uwa chita chintu chenechira. Wanane sono. Iwa wose wabiri wabenge na waprofeti. Mambano imo zapera ikawayakuti. Moses mprofeti wachiuta. Fumi yake wakawachiuta. Kula ndiko iyo wakapokera maranguro yake. Mazgu ga Yehova. Ndipo Balaam, iyo na Yoso, iyo wakawa na fumu. Ndipo fumu ira wakawa Balak, fumu ya Moab. Ndipo kula ndiko iyo wakapokera maranguro yake na vitumbiko vyake. Jeora Moab wakati kwa Balak, kirira kusika, panji Balaam wakati. Kirira kusika ndipo uzakanditembere inevantu ava. Pakuti iwa benekerera charuchose chapasi. Iwa wafika waka, ndipo wakumyangula chirichose ngati ndi umankambako ikurigera uteka. Wakati, kirira kusika sono, ndipo nkupulika kuti iwe ukumanya kutemba, iwe ukumanya kutumbika, chirichose iwe kuchita, chikuchindikika. Sono, isati kukumba tiwone kuti muntu uyu wakava mprofeti wakukozgeka na chiuta. Kwenye hiyo wakagurisika maovere yake pavifukwa vyandale. Ngandi umompingo wachitira manyauno, ngati Luther, Wesley, Pentecost, na gulolose la iwo. La guliska ichi chifukwa cha vikoka vya mbungwerao. Moses pasi pa chiuta, Balaam pasi pa Balak. Kweni, wose wabiri wa profeti wakabavanti wakuchemeka na chiuta. Ndipo wose wabiri wa uzimu. Wanani mpambano, waliyose wakaba na mlamuliri. Wa Moses wakaba chiuta, wa Balaam wakaba Balak. Gunane apa umocha uzimu chigwiriskikira nchito. Kusimikizgira kuti wakutupi ndi wakwanangika. Moses wakatumika na chihuta mumzere wa nchito. Wakukumana na kuimikana na mprofeti mwenyaki wa chihuta. Kasi imwe mungalingalira icho. Moses wakuchemika na chihuta. Wakakozgeka na chihuta. Kuimirira mnchito ya chihuta. Wakafika mu la kuzizima ili, gulu la kulopwa, ndipo wakimikana na mprofeti mwenyake wa chiuta. Uyo chiuta wakatumbika na kukozga. Kasi imwe ntena mkaparauli mpambano, iwo wose wabiri wakava wa profeti. Chiuta wakayoya kwa profeti wose wabiri. Ndipo manyake wa iwo wakuti, chiuta wakati chita ichi, chiuta wakati chita icho. Sono ine ntango kaika icho. Kweni ichi chirikuwaro kwa mzere wa mazgu ka chiuta. Mprofeti, pati jekandu sange iyo ndi mprofeti. Iyo walikuwaro kwa mzere. Teula wandu panande wakupuruskika angati teula. Au mbare uyu wangachita ichi, ndipo mbare uyu wangachita icho. Na kukakana mazgu. Nanga uri ine nguyoya nalirime la vantu na vangero. Nanga uri kuti ine ndiri na vya wanangwa. Kuti ine ningamanya kusuntha mapiri. Nanga uri ine ngupereka katundu wane yonse kuti ndirikeske vakamvu. Ine ndiri kanthu chara. Vanandi vazamkwiza kwa ine mzuvalira. Nakuti fumu fumu. Kasi ine ndiri kuchima chara mzinalinu. Kasi ine nta mzinalinu. Ine ndiri kufumiska vanda na kuchita mirimo ikuru. Ndipo ine ndi zamkuyoya kwa iwo, fumaniko kwa imwe, fumaniko kwa ine, ima mkuchita upuvji, ine ntananga nkamanyani imwe. Kweni, iwo wakuiza na kuzomerezika kuti iwo vali kuchita ichi, kweni Yesu wakati, iwo wakawa wakuchita upuvji, kasi upuvji ndi vichi, lichinyakecho imwe mkumanya imwe mkwenera kuti mchite, ito ntakwenerera kuchita, ndipo kweni imwe ntamu kuchita ichi. Mukuona kasi ichi ichi za mkuwa chivichi mamazuga ga umaliro, kulikani mzere wose, icho changuwa chakulinga chane usiku. Ine nanguti ine nivenge kuti inafuma panaini koloko, kweni ine niruti rizikengeko pachoko panyake. Wanani, icho changuwa chakulinga chane chose, kune dimone skeni imwe mzere uu, mamazgu kachivuta. Wanani, kuti kuri chivuta wakwenera kuti wasungirie mazgu yake makuti iyo wawe chivuta. Sonu, isa tikuona kuti wose wabiri awa bakaba bantu ba uzimu. Wose wabiri bakaba ba profeti. Wose wabiri bakachemika. Ndipo Moses kanira mumzere wanchito. Na lawe la moto la fleshi pandazi pake zivaliri rose. Muzimu wachuta pa iyo. Mumzere wanchito. Hapa wakwiza mtavete mwenyake wachuta. Wakuchemika na chuta. Wakakozgeka na chuta. Mprofeti kwa mwene uyo mazgu ya chuta aga kufikira. Hapo pali mzere wangozi. Kulija mtu wakamanya kukana kuti mtu yura pakuwa wachuta. Wachuta. Chifuwa baiboro likati mzimu wachuta wakayoya kwa iyo. Ndipo iyo wakawa mprofeti. Kweni ime wanani. Pala iyo wakati wapokera zgoro leneko kufuma kwa chuta. Iyo nta wakamanya kusungirira ichi. Iyo nta wakachuona ichi. Pamanyuma iyo wakaruta kukalimbana na Moses. Sono, Balaam wakapenja kumbo la chuta na mtima wake wose. Sono, para wanarumi wakuru wakuru ama wakati wafika kula ndipo wakati. Balaam, Balak, fumu ya titumma. Kutiwe ulute kwa iyo manuwiro, ndipo katembe vantu ava wa Israeli. Chifuwa iyo wambininikira paliposi pacharu chapasi. Ndipo sono iyo wakuungana kumikana na ine. Ndipo iyo watereska ufumuli wose wazungulira kusika kwao. Ndipo sono ise tikukumba kuti iwe ufike kuno na kutemba vantu ava. Chifukwa, ine ndapulika kutiposange iwe watemba waliyose, iyo wakutembeka. Sono iwe wona, iyo wakawa muntu wachuta, icho iwe watumbika, chatumbikika, iyo wakawa mteveti wachuta. Ndipo Balaam sono wakaganangana, wakuwa mprofeti, palichindu chimoza pera kwa ine chakuti ndichite, ndipo icho ndikupenja kasi kumbu la chuta ndivichi. Iyo ndi nchito ya mprofeti, usange iyo wachemeka kuwa mprofeti. Chakudanga, kasi mprofeti wakwenda nakuti wachitevichi. Ndikupenja kumbo, mazgu kachuta, iyo kwenye rakuti wachite ichi, chifukwa, wakuwa mprofeti, mazgu kachuta kakuiza kwa iyo. Mu, iwa wakuti, inya, iwe ntandi wa wakusambira vya uchiuta, ntaba iboro likuwa yapo kuti mazgu kachuta kakuiza kwa wakusambira vya uchiuta, iwa ndiwe na awo wakutimbanizga ichi, mazgu kakuiza kwa mprofeti uachuta. Ndipo hapa pakawa muntu uyo wakawa mprofeti wachuta. Ndipo para iyo wakati wagurika, kuti wamuchite hayara, kuti wafike kula na kutemba vantu vanyake wachuta. Wanani, iyo wakaruta kukapenja kumbo la chuta. Ndipo iyo wakakumbanga kuti wamanye kumbo lake la kufikapo. Ndipo chuta wakamupa iyo kumbo lake la kufikapo mchakuchitika ichi. Kumbo lake la kufikapo likaperekeka kwa iyo. Kasi kumbo lake likawa vichi, ntau ngarutanga kwa iwe. Iro ndilizgu la kudanga la chuta. Ntau ngarutanga nao iwe. Ntau ngayezganga iwe kulimbana na vantubane. Vakwenda mtuwa zane za kufikapo. Umoicho chiriri mwanyauno. Vakukumba kukangana, kususkana na chinyake chirichose. Para iwa vakuona mzimu wa chuta ukuchitachita pakatipinu. Ndipo iwa vakuyezga kuti. Iwa varikuyezga ichi pavirimika kuti vachikomere pasi ichi. Kweni mapakuru umwa iwa vakuyezgera kuchikoma ichi. Mapakuru ichi chikukura. Ima munga temba chara icho chivute watumbika. Ima munga chita chara. Ima munga chita chara ichi. Ntawura ime wanani. Vara baka bavantu vachivuta. Sono mprofeti yura. Nanga uri iyo wakaba kumtunda kura, ndipo kagulika na fumu. Wakagwira nchito pakati pa bakuru bakuru na banyake nteura. Ndipo mazu ka chihuta kakiza kwa iyo. Iyo wakapenja kumbo la chihuta, ndipo kumbo la chihuta likayoya kwa iyo ndipo likati. Ntawu ngatembanga vantu ava, inenda batumbika iwo. Sono kulija wakusambira vya uchihuta kusi kwa mitambo uyo wangakana utenga uwo uwo ise tukuparazga. Kweni kuti ichi ndindendende mazu ka chihuta nkanira mwenyengu. Chihuta wakuzgera ichi mchile chose icho chili kuyoweka panji kuchitika. Iyo wali kukuzgera ichi kuwa unenesko. Sono kulija wakusambira vya uchihuta, kulija wakubazga baiboro, kulija mprofeti, wangamanya kulaviske mumazugara, usange iyo ndi mprofeti, iyo wawonenge chintu chenechira. Kweni usange iyo ntawa kuona chintu chenechira, icho chikuoneska parichinyake cha kwanangika. Chifukwa, ime mkuti, enya, oh, ina ningamanya kuchitora ichi mokusindaniska, teura wakachita Balak, Balam. Mkuona, kweni chihuta wakachindika Moses. Ndipo nteura kasi chisimikizgo chikabachivichi. Masku kachivuta. Ndipo iye wakapulika la pakweru. Zgoro la kukwanira la chivuta. Kuruta chara iwe. Ntawunga yezganga kuti. Kuti utembe icho inenda tumbika. Vara ndi vantu vane. Kweni imwe mkamanya kasi. Bala mta wakabate imwe vantu vara kufuma pakuyamba. Oh kasi. Kasi ndipa bala mvalinga valimucharu mahayauno. Iyo nta wakaritemwa gururira kufuma pakuyamba. Sono pa manyuma pakuti iyo wapokera zgoro la kukwanira la chihuta. Kuruta chara iwe. Kweni ime wanane. Maro makuchita ichi. Ichi chikaba chindu chene chira ngati kaini. Ngati kora. Iyo wakaba na sanje. Ndipo iyo. Iyo wakakumba kuruta. Chukwa chakuti warute mtu wa iliose. Wanane. Edikota yake ya bungwe. Pa manyuma pakuti iyo wakati walizgora wakati. Chara. Ntamunga gomezganga kuti ine ndikirirengeko. Ntamunga gomezganga kuti ine ndamkuwa na chirichose cha kuchita na iwo. Ine ntandi suskanenge na vantuvara. Tifukwa chihute wandipalira ine vara ndi vantuvake. Ndipo ine ntangu gomeza kuti ine ndirutenge. Usange iyo wakakaringe na icho. Kwene kusi mumtima wake. Iyo ntangu wakabate imwa iwo. Mkuona? Iyo ntangu wakaba waguru lake. Ndipo chirichose icho ntangu chikaba mguru lake. Ntangu chikaba chiweme kufuma pakuyamba. Mkuona? Ndipo iyo wakaba yuyura iwo wakati. Wakaba vindu vinyake vihene vantu vara wakachita. Nadi chihuta mtuva watembenge vantu ngati vara. Iwo ndi mburi. Iwo ndi vambula kusambira ngati ise. Ise ndise vantu wa maharako. Oh, iwo wakuti iwo wakumtumikira chihuta. Kweni wawoneni iwo. Kasi iwo mbanjani guru la chifukwa. Guru la vazga. Wakutika dongo. Awo vina Egupto wakaba chimbizgira kusika kula. Chifukwa, chihuta ntawa wenge na chirichose cha kuchita na guru la wakawaka ngati rira. Inyo wakatondeka kuliwona jarawe rira la kutimbika na njoka ira ya mkuwa, la virira la moto. Iyo wakayesga kubayeruzga iwo pa kuchita kubalaviska nkaro. Iyo wakatondeka kuona nchemo ikuru ya chihuta. Mauchizi, mwachisora iwo wakaba mzere ula. Ndipo na mazgo ka chihuta. Ndipo para iyo wakakumba kuti wabatembe iwo. Chihuta wakati, kuchita chara iwe ichi, iwo ndivane, valeke iwo, kubakwaska chara iwo. Sono ntaura, muntu wakanganamuka, wakaruta, wakawerera. Sono wanane mahetu kota gake gabungwe, nangauli, para iyo wakawererako. Iwo wakatuma guru la chikoka chomeniko. Nyengwe iye panje wakawako vanji, maro mwavantu wakabweka. Iwo panje wakawa madokotara kavya uzimu wakiza nyengwe iye. Iwo panje wakawa mabishopu, panje walara wavigawa, pakuti wose. Iyo wakatuma gulu liwemiko, ndipo gulu la chikoka chikuru chomeniko. Munyake uyo wakawa na masambiru wakawemiko, ndipo wakamanyanga kuvika ndondomeko kwa iyo makorako. Wakamanya kupanga ichi cha kupulikikwa makora. Wanani, chira ndicho kaini wakachita. Iyo wakaganaganira. Chira ndicho kora wakachita. Iyo wakaganaganira. Ntandi iyo uyo wakaganaganira. Isa tikuleka kuganaganira. Isa tikumgomezga chuta. Kwale chinyake chirichose chikiwaya vichi. Isa tikumgomezga chuta. Isa nta tikuganaganira icho chuta wayoya. Imwe nta mungaganaganira za ichi. Imwe mkwenarakuti mchizomere ichi mwachipulikano. Ndipo jini chirichose imwe mkumanya. Imwe ntamu kwenarakuti mwaganaganirengeso. ine ngumanya chara umo iyo kuchitara ichi, ine ngugomezge waka iyo kuchita ichi. Ine ngumanya chara umo iyo wasungirirenge panganulira, kwenye iyo wakati iyo wazam kuchita ichi, ine ngugomezge ichi, ine kuchizomera ichi pafundo ya kuti ine ngugomezge ichi kutindi mazgu kachuta. Ema ya mkuti, enya, ema mungarutirira chara kukara na icho, ine ngumanya chara umo ine ndirutirirenge kukara na ichi, kwenye iyo wakati yoya ichi. Ine kukumbukira amlisika wane wa Baptist wakandipalira ine wakati. Chifukwa, bile, iwe waza mkuparazika kumizanti mchalichi. Chifukwa, iwe kukanagana mnyake waza mkupulika chindu ngati icho. Ine nkati, chivute wa yoyo ya nteura. Kasi waza mkuchita uli na masambiro ya grade 7, kulombera mafumu na kuparazika charo zingirizge. Ine nkati, ine nkumanya chara umu ine ndiza mkuchitira ichi. Kweni, iyo waka yoyo ya nteura. Dipo icho nchiwemi makukwanira waka kwa ine. Mkuwana, iyo wakayo ya nteura, ini kumanya chara umwe ichi ichi za mkuchitikira. Iyo wakati, kasi iwo kukanangana kutivandu mchikuru ichi, chao cha masambiro, kutiwo za mkimirira kuimikana nao, kwa chisambizgo ichi cha macherisko waga uzimu, na vinyake nteura. Kasi iwo kukanangana kuti, vaza mkugomezga icho, ini nkati, ichi ntandi nchito yane kumanya kwali iwo wakugomezga ichi panji chara. Ini nkati, chito yane ndi kuparazga ichi, icho ndicho iyo wakandiparira ine. Iyo wakati, iyo waza mkuba nane, ndipo iyo walikundiparira ine, kasi ichi chiza mkuchita vichi. Ndipo ichi chiri kuchita, nkanira ndende, icho iyo wakati ichi chiza mkuchita. Chakudanga, korako mauko gawo, pama nyuma ichi chifikenge, pakukwa nyirisikika, kutibuza mkumanya nanga ndivisisi vya mtima wawo. Ndipo hini nga mpalirani imweza ichi, ndipo ichi chikashitika mtowaira, kasi ichi chikuchita uri ichi, hini ndichari nindambanya umo ichi chikuchitira ichi. Ichi ntandi nchito yane umo ichi chikuchitikira, ichi chikuchitika waka. Ndinjani ntena wakamanya kulongo sora umo chihuta wakapalira Elija. Ruta kumtunda kura ndipo kakari papiri, ndipo ine nda mkukurgeske iwe, ine nda kozga vachahori kuti wakakurgeske iwe. Kasi vingachitika huli kuti chahori watore chivarukwa cha chingwa na chipitika, chipitika cha somba ya kocha. Na kukachipereka ichi kwa mprofeti, icho ncha kujumba chilichose ine ningamanya kulongo sora. Ina kukaika kuti imwe mungamanya kuchita na mwiso. Panji mnyake wali yose wangachita. Kweni iyo wakachita ichi. Ndicho cheka chikava cha kwenerera. Iyo wakachita ichi. Ndipo uu ndi unenesko wa ichi. Umo iyo wakachitira ichi. Ina kumanya chara. Ichi ntandi nchito yane. Kweni iyo wakachita ichi. Umo iyo wakapangira charo chapasi. Ina kumanya chara. Kweni iyo wakachita ichi. Umo iyo wakatumira mwana wake. Ina kumanya chara. Kweni iyo wakachita ichi. Umo iyo waka ukira kwa kufwa, ine nkumanya chara, kweni iyo waka chita ichi. Kasi iyo waka ndipo nosika uri ine, ine nkumanya chara, kweni iyo waka chita ichi. Uwa ndi unenesko. Kasi iyo waka mpo nosika ni uri imwe, ine nika mpalira ni chara imwe, kweni iyo waka chita ichi. Kasi iyo waka ndichizika uri ine, ine nkumanya chara, kweni iyo waka chita ichi. Iyo waka laizi ya kuti iyo waza mkuchita ichi, ndipo iyo wakusunga masiku kake. Sono bala mwaka inarukuti ntina waka chimanya ichira, ndipo iyo wakamanya makura. Wanani, liwe miko iri, guru la chikoka, likiza, ndipo kasi liwe miko ndivichi, iwo wakavana vya wanango viwe miko, ndipo ntaa popera, iwo ntena wakamanya kumupa iyo ndara mazinandiko, ndipo iwo ntena wakachita, wakamupa iyo udindo we miko. Sona, mwakusazgirapo pakuwa waka mundu mparazgi kabiri kabiri mbungwe, iseti kupangenge iwe mlabiriri mkuru wa chigava. Mkuwana, kuti iseti kuchitirenge chinyake iwe, usange iwe uti chimbizgirenge waka gurulila lavantu kufuma kukula, uona na kulekeska chira. Oh, iwe waka mupa iyo dindo ukuru, wakati, mapakuru iwe ukutumbika, wakati, iwe ukumanya. Ina ndire na mazaza kukukwezga iwe. Wanani uko iyo wakutora mazgugake. Mlara wacharu. Kasi Mozesi wakatora ngangu mazgugake. Fumu ya kuchanya. Yumoza wakawa mazguga pangano gachiuta. Ina ndi mtorele ninge ime kucharu cha pangano. Ndipo kulije muntu wa mkuyima kuntazi kwinu. Ina nda mtuma masanganavu kuntazi kwinu. Na kufachimbizga iwo. Kuma kumargero kuruta kumazere. Ndipo imo mamu kutora charu. Ina nda lai. Ina nda pereka kare ichi kwa ime. Rutani mkatore ichi, torani ichi, ichi nchinu. Ndipo sonu wanani, uyo ndi mwene uyo Moses wakategerez gangako. Ndipo mtu uyu wakategerez ganga mpaka ichi chikafika kuchinyake mumtima wake, iyo wakachita nacho sanje. Ndipo nteura pa manyuma iyo wakaruta kumlara wake wabaliska. Mkuona, wanani, udindo uwe miko, iyo wakati. Iwo kumanya ine ndiri na mazaza kukwezga iwe, ine ndi kukwezgerenge iwe kumaruga uwe miko. Ine ndi kuchitirenge vinandi iwe.
Ine ndi kwezgenge maripiro ganko. Ine ndi kupenge iwe sarare iwe miko. Ndipo pala iyo wakati wamupa vyose vya ichi. Ichi chikamburumutizga iyo.
How many Balaams?
Kasi ndi babarama valinga valimucharu mwanya uno. Awo maudindo we miko. Mpingo we miko. Pangano la chinyake. Para mundu wa benura maso yake kumazgu na kuchita chita kwa chuta. Ndipo mundu mweme yura. Uyo wale na chikoka. Wayambenge ngati mtebeti wa chihuta. Ndipo iyo wali na guru liweme. Para pajumbaka nyengo. Ubabatizo wa mzimu mtuva ukuperekeka kwa iyo. Ubabatizo muzina la Yesu ukuperekeka kwa iyo. Kena hicho ndi lemba. Ndipo mtu waye kapera ya malemba ya kubabatizira. Ndipo para uwa perekeka kwa iyo. Ndipo bungwe likumanya kuti iwo bamtayenge iyo. Para iyo wayamba icho. Iwo bakumupa iyo udindo wemiko na kusinta mucharichi. Wanani, chibara muchake kamozaso. Kanira ndende, ngati nduma kukawira kare. Sona mundiura uyo wakubazga baiborolila. Iyo wangabazga chara ichi peka, iyo waona kuti uu ndi unenesko. Kulijia minyake wali kubabatizi kapo kugwiriska nchito maudindo ga dada mwana mzimu mtuva. Echi ndi chisambizgo cha katolika, ndipo ndani chisambizgo cha baiboro. Kulija mundu mbaiboro waka babatizi kapo nteura. Panjivirimika 300 pa manyuma panyifwa ya mpostori wa umaliro. Kwene awo waka babatizika muzina la Yesu Kristu. Mpingo wa katolika ukayambisika icho. Ndipo inyake yose ya iye yikiza kuichi. Ndipo mparazi wali yose wakara mwakuverengera mwake. Ndipo wala visikenge pa icho. Wakumanya uwa ndi unenesko. Kwene chifuka cha kuchuka. Kutu wasungirira udindo wake. Wakuganaganika makora pakati pavantu. Iyo wakulekerera. Inya, ime mkuti. Chihuta wakamtumbika iyo. Nadi. Vanyake ba iwo vali na vya wanangwa vya machirisko. Vanyake ba iwo vali na visokore vikuru. Ndipo icho chikuwa pimba iwo nkanira mumaso mwawo. Ndipo iwo wakupokera zgoro lenelira kufuma kumazgo ya chihuta. Irwa imwe panji mtu mnyake wali yonse wangapokera. Chihuta ntawa kusinta. Mkuona icho ini nkunganamura. Balam chifukwa cha udindo wemiko. Iyo wakaganagana. Chono wanane. Para guru liwe miko lira likati lafika. Cha kwenerera Balaam apa. Wakatora mazgo gambula kwenerera. Mkuona? Iyo wakati. Guru liwe miko likiza. Iyo ntena wakayoya kuti. Fumani ipo bandazipane. Inenda mpalira ni imwe mazgo ya chihuta. Fumani ipo rutaninge. Iji ninteura wakuti Yehova. Kweni ime wanani. Vya wanangwa. Na kutuwabe mundu wakuchuka chomeniko. Oh, umwa iwa wakutemwera kuchita ichi. Isa tikutumenge iwe charuchose. Isa tikupenge iwe ndege ya padera. Isa tiripirenge maungano ngako kulikose usange iwe mbwenu waka. Oh, chara. Aha. Mkuona? Isa tikumanya chomazgo kakuyoya. Isa tikumanya chochivuta wakayoya. Isa tikalinge na icho. Makovgirika na chivuta. Mkuona? Walipare mtundu uli wapangano. Na zinandi chomene uli ima mgamanya kulipira. Ndipo kasi vinandi viringa vya icho upanchi nyake. Ima mgachita. Ima ya mgamanya kupereka. Isa tikukumba nteura wakuti Yehova. Na icho iyo wakayoya apa chakudanga. Inya mpingo wakati mpachoko apo. Isa tikukumba icho chihuta wakayoya pachiambi. Ndipo chirichose cha kusazika koko ichi. Panji kufumisikika koko ichi. Nanga ndizinalino uliza mkufumisikika mumubukula umoyo. Kuti msazike kwa lizgulimoza kwa ichi. Panji kufumisikika kwa lizgulimoza kwa ichi. Isa tikukumba icho iyo wakayoya. Na icho mpingo wakayoya. Icho Dr. Jones wakayoya. Icho minyake wakayoya. Isa tikukumba icho nteura wakuti Yehova wakayoya. Icho mazgu kakayoya. Kwenye sono isa tikumsanga Balaam mtevetu wachuta. Ndipo banandi wabantuvara wakuyambapo. Ndipo wakukosgeka na chuta. Ndipo nadi wakuyoya mazgu ya chuta muvindu vinandi. Kwenye para ichi chafika hapa unenesko wose. Iwo ntamba chitenge ichi. Wanani hapa. Ngati mprofete wa chuta, iyo wakaina rakuti ntena wakakorekera mguru ngati lira chara kuma papiyamba. Iyo wakaina rakuti ntena wakaruta nao chara iwo. Kwene wanane, chifukwa cha kuchuka, wanane, chifukwa cha njuvi yake, iyo wakati. Inya, lindirirani usiku wose, dipo ine ndiye zgengeso. Wanane, ine ndiye zgengeso, kasi iwo kumba kuti uye zgeso chifukwa cha vichi, chuta wakampalira kare iyo chakuti wakayuwoye. Chihuta wakati, maparire iwo kuti iwe nta urutenge. Ago ndi mazgu gake gapa kudanga. Ine ndi rutenge chara. Ndipo iwe kuruta chara. Nta unga tembanga icho ine ndatumbika. Sono onane umwe ichi chika mketekera iyo. pakati pa jumpaka nyingo. Mkuona, ndipo ichi chiza mkuchita nyingo iliyose. Parachiuta wa yawo ya chilichose. Iyo wakungana mula ichi. Iyo ntawa kusinta malengaliro gake za ichi. Iyo wakukaranganira na mazgu gake. Wale minyakeso wakwe ya chivichi. Iyo wakukaranganira na mazgu gara. Sono Balaamu wakaendana kutintena wakamanya makorako. Iyo wakaendana kutintena wakajipatura iyo mwene pa gululira. Kweni vya wanango viweme vyose vira na pangano la fumu iye wakati. Iwo kumanya ine ninga chita ichi. Ine ndine bishop. Ine ninga manya kuchita waka chilichose ine ngukumba kuchita. Ndipo ine ndiku kwezgenge iwe usange iwe ufikenge kundichitira ine ichi. Ndipo chihuta wakampalira iyo kuchita chara ichi. Kwendipo uli Balaamu wakati. Imwe lindirirani usiku wose. Ndipo ine ndi yezgengeso. Uwanani, iyo wakaba na mazgu. Imwe ntamu kwenye rakuti umurutelirenge kususka za ichi. Chihuta wamalizi ya kuyoya ntiura. Na guru ngatilira, iwe nyengo zose wa kuyoya kukufumisikapo pa kumbo la chihuta. Usange iwe uvazumerezgenge iwo. Kukawa guru limoza likati lifike kwa mprofeti nyengo imoza kwa kutika Job. Iwa ntava kamanya kumgongo uiska iyo. Iyo wakawona mboni woni. Iyo wakamanya icho chikawa cha kwenirira. Balaamu wakawona mboni woni. Ndipo kweni ntava kakara na iyi. Wale maguru hake gampingu wakayo wa yachomene uli. Oh Job. Iwa kwenye rakuti uchite ichi. Iwa kwenye rakuti uchite icho. Nanga ndi mwari wake iyo wakati. Iwa kuyowa yangati muntu wakupusa. Mkuwana. Ine ngumanya icho Yehova wakayowea. Ine ngumanya icho iyo wakakumbanga. Ndipo icho ndicho ine ndachita. Wanani, iyo wakakara na icho chihuta wakampalira iyo. Wanani, Balaamu kugwiriskanga nchito mazgu yake gafeke chifukwa chanjubi yake. Mkuwana, iyo wakati. Inya, ine ndi fufuzenge. Ine ndi yezgengeso. Sono. Apo ndipo imo mkufika chambula kuzirwa. Pasi ndipo Balaamu walinga ise tirinao siku uu. Awa kutema kugwiriska nchito mazgu gafeke ya Matei 28:19 chifukwa chanjubi wakayawo. Kasi mbalinga wakukumba kuti wagwiriske nchito Malaki 4, chifukwa chanjubi yao. Kasi mbalinga wakukumba kuti wagwiriske nchito Luka 17:30, chifukwa chanjubi yao. Kasi mbalinga wakukumba kuti wagwiriske nchito vindu hivi. Kweni inya, ine ngumpalirani imwe. Ine ngugomezika iwa mwose vatimba nizgika pa icho. Ndipo ntaura apa pakawa Balaamu kuyezganga kuti wayoye. Panyake chihuta wakatimba nizgika. Ine ndi yezgengeso, uonani. Uonani icho iyo wakayoya. Sono, iyo wakumanya mtima winu. Wanani, Balaamu wakagwiriska nchito mazgu aga gafeke chifukwa chanjubi yake. Chifukwa munenesko, iyo wakazikumba ndaramazira. Iyo wakaukumba ubwanaura. Iyo wakaukumba ula. Iyo wakaikumba nchito ira. Iyo wakaukumba udindo ula. Kuti wawonekenge ngati doktara wakuti na wakuti. Ntewara iyo wakati, ine ndiye zgengesu. Oh, kuba Balaamu mcharu usiku uu. Wakula izgika maudindo kuchuka. Mwe. Iwo wakuziziriska njubi zao na ivi. Chifukwa cha mabungwe gao. Iwo wakuti. Usange iwo wachita icho. Iwe mbwenu ukuruta. Ine ngumanya iwe ndiwe muntu mweme. Ndipo isa tikukutei mwa iwe. Ndipo iyo ndi muntu mweme. Isa tikukutei mwa iwe. Kwa niwe ntawa unga parazga icho. Chitu. Chisambika chitu chikuti iwe unga chita chara icho. Doktara wakuti na wakuti wakati. Icho ndimo ichi chiriri. Sono iwo kwenye rakuti ugomezge ichi mtu wa iye, usange iwo kukara na ise. Sono, usange iwo kukumba kuchita, ine ngumanya iwe ukaba na nyingo inonono. Inya, ine ndi wanenge usange ine nenga kukwezga chara iwe, panji kusinta macharichi. Oh, iwe Balaamu, apo iwe ukulimanya kumbo la chihuta. Iwe chita ichi, chihuta ntawa sintenge malingaliro gake, chara. Shinyake icho iyo ntena wakachitora, unenesko. Kunchito yake, iyo wakati, inya, inendi yezgengeso, onani Balaamu awavaliko. Ntawura sono kumbukirani, para iyo wakati wafika usiku wa chiviri, na mabwana kakurugakuru aga. Iyo wakabakare na njuvi yake ya kufa na ya kuziririka. Chihuta wakamzomerezga iyo warute. Sono, chihuta nta wakasinta malingaliro gake. Kweni iyo wakamupa iyo kumbulake lambula kumzomerezga. Ipo uruta ukachite. Kweni iyo wakasanga kuti ichi ntachi kagwira nchitu. Chihuta, wakamanya cho chikawa mumtima wa Balaamu. Nanga uri iyo wakawa mprofeti. Iyo wakamanya iyo wakabatinka batu wabara wakukunguruka. Ndipo iyo mbwenu waka. Iyo wakarutanga kukumba kuti wakabatembe iyo mtu wa iliose. Ndipo chihuta wakabakuti wamparira iyo kuti ntanga wangachitanga ichi. Kwenipo uri iyo wakiza wakakumba kuti wachite ichi kachiviri. Ndipo chiuta wakamzomereza iyo warute wakachite. Chiuta wakati, ruta wakachite. Sono kumbukirani, iyo ntana wakasinta malingaliro wake. Wanani, likawa kumbo lake kuti wakabatembe iyo. Vantu awo iyo wakabatora ngati wakuzenduka. Iyo wakakumba kuti wakabatembe iyo. Iyo wakakumbanga udindo. Iyo ntana wakakumba kubarekelera iyo. Jawara iyo wakanaana usange iyo wangaichitira fumu mlimo uchoko uu. Jawara iyo mbwenu wakwezike kenge. Chihuta nta wakasinta malingaliro gake panji mazgo yake. Kweni iyo wakupenge iwe kukumba kwa mtima wake, kwa mtima wako. Iyo wakalaizga icho. Ima mkumanya icho. Iyo wakalaizga kukupa iwe kukumba kwa mtima wako. Ndipo zomereze ya kukumba kwako kuwe mazgo ya chihuta. Zomereze ya kukumba kwako kuwe kukumba kwake. Nta kukumba kwako wa mwine. Kukumba kwake. Usange iyo, iwe kumalomba iyo chinyake. Iyo nta wakupereka ichi kwa iwe, yoya. Kumuongani iwe fumu. Ima mkumanya icho nchiweme. Mwoneni nangandifumu Hezekia. Para iyo wakatuma mprofeti Yura kumtunda kula kwa iyo. Chuta wakachita ndipo wakati. Nozga makora nyumba yako iwe ufwenge. Hezekia wakarazgira chisko chake kuchipupa ndipo wakalira chomene. Ndipo wakati. Yehova chuta. Ine kumurombani ime kuti mundigana ganire ine. Ine ndayenda pandazipinu na mtima wakufikapo. Ine kukumba kuti ime mundizomerezge ine. Ndikare umoyo kukwana virimika 15. Vili makura, chihuta wakayoya kwa mprofeti wakati, ruta ndipo kamparire iyo, kuti ine nda mupulika iyo. Ndipo kasi iyo wakachita vichi, iyo wakakozeska soni mtundu ose, iyo wakasosomora ukare wa chihuta mpaka iyo ntena wakamkoma iyo. Uwa ndi unenesko, ima mukumanya icho, wakawelera nyuma pa vya chihuta. Chikati chivenge chwemiko chomene kukalirira, kuruska kufumapo, mtundu, fumu, na wose. Usange iyo wakarutirirenge na kutora chindu cha kudanga cha chuta kwa iyo. Kweni ichi chikawoneka chinonono kwa mprofeti. Hapo mprofeti wakachita kuerera koso na kukaiwa ya mazgo ya chuta kwa iyo. Pamanyuma pakuti iyo wakati wamparira iyo. Kweni chuta wakati, rutanga. Kweni ime wanani, ichi chikiziska kukozge kasoni. Kasi balamu wakachita vichi, pamanyumba pakuti wakalimanya kumbo la chuta. Ndipo kweni iyo wakabana chita tata. Iyo wakarutanga kuti wakachita ichi mtu wa hili yose. Ndipo kasi ichi chikachita vichi, wanani, iyo nta wakasinta malingaliro gake. Iyo wakamanya icho chikaba mumtima wake. Ime mkumanya, Thomas nyungu imosa iyo nta wakagomezga ichi. Chara, iyo wakati, chara, ine nikagomezga chara ichi. Usangini nikatora uko lane, na kunjizga iri mkati murwandi lake. Kunjizga iri umo mkanjira mizumari mwoko lake. Inya, teura ine ndi gomezga inge ichi pamanyuma. Iyo wakati, zanga kuno Thomas. Mkuona, sono vika mwoko yako mkati umo. Sono, Thomas wakati sono. Ndifumu yane na chuta wane. Wakati, inya, iwe wawona, ndipo sono iwe wagomezga ichi. Kasi njombe yao njikuru chomene uli, nta varikuona, ndipo kweni wakugomezga. Mandu nyingo zinyake nta wakupokera mzimu mtuva pekapeka iwe wayoo ya malirime. Ine kugomezga mkuyoo ya malirime. Nadi. Iyo ndi chivuta muweme. Iyo wampeninge imwe kukumba kwa mtima winu. Kweni kwali imwe mga yoya chomene uri mumalirime. Na kukana mazgo aga, imwe ndime wakwa nanga mtu wa hili yose. Mkuona? Wanani? Imwe nta mkunjira hapa kuchita kuyoya malirime. Imwe mkunjira hapa kuchita kusunga lizgu lidirose. Uo ndi ukaboni wa mzimu mtuwa. Para imwe mkugomezga mazgo ya chivuta. Mkuona? Ine kugomezga mkuyoya malirime. Ine kugomezga imwe mga manya kusisipusikika. Gati ndo maine nangyoye ramlenji uu. Mpaka imwe mkuyoye nalirime lipya. Ine ndiri ndamwene. Depo ine kumanya uu ndi unenesko. Ine kumanya uu ndi unenesko. Kweni hicho nchimanyikwira uchara. Imwe kuti imwe ndime mwana wakusoreka wachuta. Mkuona? Chara nadi. Iyo nta wakayoya. Banandi waza mkuiza kwa ine na kuti. Fumu, kasi ine ndiri kuchima chara ndipo nkachita vindi vyose ivi vikuru vikuru mzinalinu. Iyo waza mkuti, fumaniko kwa ine, imwe mwene imwe mkuchita upuvji, ine ntanka mumanyani imwe. Imwe mkuyoya mumalirime ndipo mkukana kubabatizika mzina la Yesu Kristu, chinyake nchekwa nengika pa maroga nyake. Inya nadi, chirichose cha vindu ivyo, chirichose cha maranguro awo chihuta wakupirika. Pari chinyake chekwa nangika. Sandani waka njuvi inu mawene. Ndipo wanane kasi. Wanane icho baiboro lika yoya. Mundi waneske ine maruga nyake uko mnyake wakababatezika mzina radada mwana mzimu mtuva. Mkuwana? Icho mulije umo. Kweni ime wanane. Nyango zinyake chifukwa chanjuvi inu. Ime mkuti. Inya. Ime mkuti. Chivuto wako yoya kubana kazi umwa iwa wakwenda kuti bachiterenge. Ntaku vwara baka buntu na vintu. Kweni ime mkumanya mliske wakayoya. Ntawara iwa wakutora, ntawara kupweka. Iwa wakumanya chuchuuta wakayoya za ichi umu. Mkuona? Nade, chuchuuta wakayoya ntawara. Ntawara iwa wakukumba kuchita ichi. Mtawa iliose. Wanani? Iwa wakoyezi ya kuti basange pa kukwentera. Inya, ine mkanagana ichi nchiweme chomeniku. Ichi ndi, ichi ntandi. Mpepo ntayi kuputa. Inya, wene chuchuuta wakayoya kuti mwanarumi wavuare makulekana na mwanakazi. Usange mwanakazi wavuara cha mwanarumi, ichi ukawa ukazuzi mumaso gake. Ntawara ichi nchekwenerera chara, inya, ndipo imwe ntamu ngachitanga ichi, chara. Mkuona, ntawara ipo, ichi ndikuwa nanga. Wene ime wanani, iwa wakwezi ya kuti basange pa kukwendera kuti, fumu ikandipalira ine kuti ndichite ichi. Ine ntangu ya wakuti iyo wakachita chara. Wene wanani, ili ntandi kumbo lake la kufikapo. Ili likwenera kuwa kumbo lake la kumzomerizgane kwa mbla kukumba. Ima mkuwana icho ili lichitenge, ichi chinangenge gululose, ichi chikananga msasa wose. Wanani hapa, chuta ntawa wakasinta malingaliro gake, mazgu gake. Kweni hiyo ndi chuta mweme, ndipo hiyo wampeninge ima kukumba kwa mtima winu. Nanguri ichi chivenge cha kususkana na kumbo lake. Ima mkugomezga icho. Wanani, chuta wakampalira Moses, iwe urute kusika kura, mprofeti huyu wakususgeka. Wakati, ruta kusika kula ndipo kayowoye kujarawe lila, ili likatimbika kale. Moses wakaruta kusika kula mukari wake, wakatora ntonga, ndipo wakati, imwe wakukira, kasise timpenjere ni imwe maji kufuma mjarawe ili, ndipo wakatimba jarawe, maji nta aga kafuma, iyo wakatimbaso aga kakafuma. Ichi chikawa cha kususkana na kumbo la chuta. Ichi chikapanya ndondomeko jiri yose mbaiboro. Krisitu wakainera kutimbika nyengo ya chiviri. Mkuwana, Krisitu wakatimbika kamuza. Ichi chikapanya ndondomeko yose. Kweni iyo wakamupa iyo kuzomerezika kwake kwa mbula kukumba. Ntawara pa manyuma iyo wakati. Wanani, ise tamusangira ni maji imwe. Inya, inenda mfumisikira ni imwe. Imwe guru la wakukira. Chuta wakati, zanga kuno Moses, zanga kuno, fika pachanya apapa. Iwe ulikuwa mtebeti wa gomezgeka. Ngari mwanakazi wa vwara skapato za gugoda. Iwe ukakwera, uonani. Lavisi ya kutari huko, ukuchuona charo cha pangano. Oh Yehova, kweniwe ntangwa mkunjiramo. Iwe ukatora kumbolane la kukuzomerezga mwa kuchichizgika. Kusika kuno pajarawe. Iwe wajichindika umwene, uona ndipo nta ine. Iwe ukajitozga umwene, iwe ntao ukanditozga ine, iwe ntao ukasunga masugane kapa kudanga, icho ine nga kupalira iwe chakuti iwe uchite. Kweni maji ya kafumanadi, ima mungamanya kuvika mawoko paparuali, ndipo iwe wangachira, ima mungamanya kuchima, panji kuyoya na malirime, kweni chindu nchakuti, sungani masugake kapa kudanga, chivuta ntao wakusinta malingaliro gake mbwezi. Ima mkwendara kuti musunge kutuma kwake kumbo lake. Oh, inya, chira chikava chapa sambiri. Iyo ntaa wakusinta. Usange iyo wachari na msambiri. Huko ndi kutuma kwenye kura. Rutani imwe mcharuchose ndipo mkaparazga ivangeli. Vimanyikure ivi viza mkuvarundezga vene awo wakugomezga. Ichi ntaa chiri kusinta. Iyo wangasinta chara. Sono, ima mungamanya kuyoya. Inya, ine ngumpalirani imwe. Ichi nta ncha nyengo iyi. Oh, imwe babalamu. Ima mkuona? Wanani, chuta nta wakusinta. Iyo ndi mwene yura mairo manyauno na miiraira. Vawaneni waka babalamu manyauno. Oh, ine ngumanya mubaiboro iwo wakababatiza mzina la Yesu. Kwene wanani, banduose. Ine ngupolela achara icho vandu vali kuchito. Kulije zinari nyake kusi kwa machanya liri kuperekeka kuvantu. Mwene mumu imwe mungamanya kupono sikikiramo. Kulije kugokereka kwa za kwa nanga. Kwene muzina la Yesu Kristu pera. Vichi, wani imwe muwe waweme uli. Icho imwe mkuchita. Icho ntachiri na chimoza cha kuchita na ichi. Ndi mazgu kapa kudanga kachuta. Ime mkwena rakuti mkari na icho. Hui, vile makora. Kupulikira kumazgu yake nkuweme kuruska sembe. Ema kumbukirani nyengo hira apo Sauli wakati wa wirako. Baramu wakava na chawanangwa chachipulikano. Ndipo ntena wakachibiriska nchitwe ichi kukifikapo. Mazu kapa kudanga gachivuta. Vandu vanandi kumaru gauteweti manyauno. Na vya wanangwa vya machirisko. Vangamanya kuchita chindu chenechira. Vandu vanandi kuwaro uku. Vandu vakoyoya mumalirime. Vandu vakuchima. Chawanangwa. vangamanya kugwiritsa ntchito ichi ku ufumu wa chiuta, kweni iwo nthava kuchita ichi. Iwo vakutola ndipo chiuta wakuvatumbika iwo munthu wa ili yonse. Vakupokera khumbo la kuvazomereza makuchita kuchichizika, kweni chifukwa cha kuchuka na vyakusekereska pindu la iwo vene. Vakugulisika maoberekawo umayesau wakachitira uonani. Wakagulisika kubungwe, wakajigulisika ngati ndi mobala mwakachitira. Mukuona? Pana ndi chomene vakuchita mwanya uno chindu chenechira. Isa tikumanya uwa ndi UNESCO. Iwo vakugulisika maoverekawo. Vanakazi kuyoyanga kuti vali na mzimu mtuva, kuvwaranga vakabuntu, mwanarumi kuvazomereziganga iwo mumagome, vanakazi vakudumula sisi mumagome, penti pankhope zawo, na minjirira yawo ya usopisopi vavwara. Chikuvazo chikuru chomene mpingo uri kuvapo nacho. Usange ima mkukumba kumanya, mungongono zandale, kasi nyengo ni vichi mumuwiro wa ufumu, wanani uko vayuda vali, wanani umavayuda valiri, chifuwa iwo ndi mtundu. Usange ima mkukumba kutimumanya uko mitundu ikuimirira, wanani vayuda. Usange ima mkukumba kumanya uko mpingo wa imirira, wanani wanakazi. Wanani nkaro pakati pa wanakazi, chifuwa iyo ndi chakuimirira champingo. Para ima mkuona kwa nangika pakati pa wanakazi, ima mkusanga kwa nangika mumpingo. Icho wanakazi wali, Jezebelu wakupoda chisko, ganira ndendende icho mpingo ulikuzgoka. Mkuona? Sano uo ndi UNESCO, ndipo ima mkumanya icho. Mkuona? Usanga ima mkukumba kumanya uko mpingo uli, wanani nkaro pakati pa wanakazi vinu. Chifukwa, iyo ndi mpingo ndi wanakazi. Usanga ima mkukumba kumanya kaviru kamtundu, wanani wa Yuda. Wanani? Umachivuta wakayowera kwa Balaam, pamanyuma pakuti iyo wakati wapulika zgoro leneko la kufikapo, mazgu, kuruta chara, enya, tawara iyo wakampalira iyo, pamanyuma pakuti iyo wakati wawona muwake, mumtima wake, icho, ichi chikainera kuti ichichite, iyo wakamupa iyo kumbolake la kumzomerezga mwakuchichizgika, tawara iyo wakati, ruta. Ndipo ima mungamanya kuchita chindu chenechira. Usanga ima entama kukumba kuyenda UNESCO. Ima mungamanya kuruta na kuwa na utumiki ukuru. Nadi, ima mungachita. Kwenye ima mkutora kumbo lake la kumzomerezgani mkuchichizgika. Ima mkuderera mazgu yake. Iyo wa mtu kule ninge ime. Nadi. Gandumo iyo wakachitira na Balaam. Iyo wakatukuka. Kweni iyo nta wakamanya kubatemba bantu. Iyo nta wakamanya kuchita ichi. Chifukwa, nyango iliyose para iyo wakayamba kuti watembe. Iyo wakatumbika. Wanani, iyo nta wakamanya kuchita ichi. Kweni para iyo wakati wafika pa kutukuka kukupindura kwake. Iyo wakamasambizika bantumara kwizira mwabalak kuti vachite chigororo. Iyo wakanjizika mumsasa wa Israel, ndipo wakapangisika iwo kutolerana wakati. Chifukwa, ise tose ndise yumoza. Chifukwa, ima mkusopa chivuta mwine yura. Ise tiri na mprofeti kumtunda kuno. Ndipo ima mwili na mprofeti kusika uko. Ndipo ise tiri na sembe ya kuyana. Yehova mwine yura ngati wabadada vitu. Sono, kasi mwemose mule kerengechi kweza waka na kuyanjana nase. Baiboro likati, ntaa munga jibatikanga mwavene na mambula kugomezika. Ntaa munga yendanga pamoza na iwo mtu wa yiri yose. Usanga iwo ntaa bakugomezika ichi. Kala ni kutali na iwo. Mkuona? Fuma nipo. Muwe bakupatukako ikuti fumu. Ndipo ine ndimpo kelele ninge imwe. Mkuona? Ntaa munga kwasikanga vidu vyao vya ukazuzi. Uwa ndi UNESCO. Ukazuzi wao kususka mazgu. Na vindu ngati ivyo. Kala ni kutali kuichi. Ntaa munga tegerezganga kuichi. Ndipo hapa ese tukusanga kuti bara mwakaluta kusika kula. Ndipo wakayamba kufasambizika bantu. Ndipo iyo wakawa na chakunangisikika. Ndipo iyo wakayenda mtowa ya Balaam. Umo iyo wakachitira. Ndipo wakasambizika Balak. Ndipo vana wa Israeli wakachita chigororo. Ndipo soka likawira fuko la Israeli. Vantu, ndipo masawo zandika iwo wakafwa mzubalimoza. Ndipo hapo iwo wakavakula, pandazi pa jochero la chiuta, kurombanga. Hapo wakuiza mwanarumi mwisraeli na mwanakazi wa kumidian, mwanakazi wa bungwe. Ndipo wakanjira mwema, ndipo mwana wa wasembe wakayenda kujumba kuderakula. Ndipo wakatora mkondo, ndipo wakakoma wose babiri. Ndipo chira chikakalirira ukali wa chiuta. Ima mkumanya ilo ndilemba. Icho ndi UNESCO. Mkuona, kwenye kasi kukachitika vichi, Balaam wakakwaneliska mkufokeskanga Israel. Kasi iyo kachita vichi, iyo wakafokeska msasa wawo. Chivuta wakamzomerezga iyo warute na kukafokeska msasa wawo. Ndipo ichi chikananga msasa wose. Ndipo para chisambiko chinyake chayambika, icho ndande uneneswa wa Baiboro, ichi chikunanga msasa wose, munyake wakuhuka na fundo ya kulekana ngati kora, ndipo wakuti, inya, ichi, icho na chinyake, ndipo ine ndire na fundo ya kulekana, ichi chikunanga msasa wose, ndipo icho ndicho wachita msasa wose wa mpingo mwanyauno, icho ndi uneneswa. Kusambizganga umo iyo wakachitira, kufokesganga msasa wose pa Kadesh Barnea, chikwaneskero cha mazgu. Para iwo wakati wafika ku Kadesh Barnea, pamenyuma kufoka kwa msasa, iwo wakawirako. Iwo wakaruta nkanira kurundezia, kumbukirane, iwo wakarga chakurga chabengero, iwo wakabana mazgu kachivuta usikuri wose, kakawenekera. Depo iwo wakurga chakurga, iwo wakumwa kufuma kujarawe, iwo wakachita vyose, wakaiwona mintondwe, iwo wakamuona Moses, ndipo wakaliwona lizgu lake. Wakakawona mauchimi gake, chinyake chirichose. Ndipo nchawona pa umaliro para iwo wakati wategerezga kwa mparazgi mtesi uyu. Wakiza wakati pao, ndipo wakasambizga vya kwa nangika. Iyo wakafokesga msasa, ndipo wakatukuka na ichi. Iyo panji wakazenga nyumba za $1,000,000. Iyo panji wakabana mabungwa ikakurikakuru. Iyo panji wakasazgirako masawuzandi kwa ndaniska masawuzandi. Ndipo wakachita mirimo ikuru na mirimo ya nkongono. Ndipo wakaba mprofeti. Icho chiri makora, kweni maringa ichi ntachi kuyana na mazgu ya chivuta, ima nchiweme mkale kutali na ichi. Chivuta ntawo kusinta maringa liro gake, karane nkanira na mazgu gake, chifuka icho ndicho chiza mkuoneka pa umaliro, mazgu, lizgu pa lizgu. Waliyose uyo waza mkufumisikako lizgu limoza ku ili, panji kusazgako lizgu limoza ku ili, ili kwenara kuti likalirire lizgu lira. Sono tegerezgani macheru sono. Para chiringwa cha mazgu chikati cha fika, para iwa wakati varutako, ndipo wakawona uruwani ukaba ukuruchomene, uruwani ukuruchomene uwa iwa wakawonapo, va ameleke, wakava, waka jumba 10 msingu wawo. Iwa wakati, isa tikuoneka ngati viwara. Mafensi yao, panji misumba yao, nja kukora chomene, mpaka iwa wangamanya kuchita chiparezgano cha kuendeska magareta kuzungulira ichi. Magareta gaviri, mongongono umo iwa wangamanya kuchitira. Kuzungulira vipupa, wonane, vya misumba yao. Chifukwa, mikondo yao nja kutuka chomene, iyo njitali, ndipo iwo ndi vatali vatali. Chifukwa, isa tikuoneka ngati viwara, isa tingachita chara ichi. Ndipo wanarumi vavili waka imirira pa mazgugara, Caleb na Joshua wakati, lindizgani minitipera, imwe vandu 2,000,000 karanichete minitipera. Isa ndisewa kukwanira kwa kuruska kuchita ichi, wanani, isa ndisewa kukwanira kuruska wakulinga nizgika na wu. Kasi iwa waka gomezga vichi, chivuta wakati, inenda mpani imwe charu, ichi nchino, ndipo kula iwa waka imirira. Kweni wantu waka wakuti batolirana, padera pa vindu vinyake, na mitundi yose ya vigomezgo na miambo pakati pao. Ndipo iwa waka waka wakufuka, wakuputa puta, nta waka manya uko iwa waka nganamukira na chakuti iwa wangachita. Uwa ndi unenesko, kura kukiza chiringwa cha mazgu. Kweni iyo wakumpani imwe chilorezo, kuzomerezga kukumba kwinu, kumbo la kuti mwakoserezga, kumanyanga kuti, icho chirimu mtima winu, iyo kuchimanya ichi. Ema mkuti, inya mbare Branham, ine kuchita chakuti na chakuti, ine ntachi kundisuska ine, chivuta wakunditumbika ine zivalirirose, ine kuyimba mumzimu, ine kuvina mumzimu, ine, iyo wazomerezgenge ichi, rutirirane, uwa ndi unenesko. Kweni kasi imwe mchitenge vichi, ine nguvwana baka buntu. Ndipo ine nguchita ichi, ichi ntachi kundisuska ine. Ine ngumanya chipurikano chane chiri mwa Kristu. Ntamu icho ine nguvwana. Kweni Baiboro likati chiripo chinyake ku ichi. Mkuona? Kasi imwe mchitenge vichi, imwe mupangenge chikuvazgo. Ngati ndu mbala mwakashitira, pantazi pabana kazi banyake. Kasi imwe mchitenge vichi kufasungwa na vinu vanichi, imwe mwenge na guru lava kusuzga. Uwa ndi unenesko ndendende. Guru la vajezeberu vachoko vachoko vakujipoda. Mkuona, kwenye chivuta wa mtu kure ninge imwe. Chifukwa, iyo wakunditumbika ine. Ine kukaika chara icho. Iyo wakatumbika bala mna yoso. Mkuona, nadi iyo wachitenge. Ima mkwenda mkumbolake la kuti machita kukoserezga. Nta kumbolake la kufikapo. Chivuta nta wakusinta malingaliro gake. Chifukwa iyo wakumtumbikani imwe. Iyo wakatumbika Israel nkanina kuwaro kura pa virimika 40. Kasi iwa waka chita vichi, waka tora bawoli, waka kuzga mabanja, waka fshofshon tavana, waka pereka vya kumi vyao, waka kara umoyo uweme kuwaro kura. Nipo chivuta waka watumbika iwa mumapopa, waka wargeska iwa manna, kurutulira na kurutirira. Nipo wariyose wa iwa waka paranyika. Chifukwa hivyo nta baka sunga lake la pakudanga. La kuchita kukoserezga. Kumbo lake la pakudanga. Mazgu yake. Iwo baka tora ntowa yake ya kuchita kumkoserezga. Ruti nirani. Kweni ime kumbukirani. Para iwo wakati vafumapo pakadesh. Iwo nta baka yenda kurutirira. Iwo baka zunguliranga waka na kuzungulira mamapopa. Uko, iwo ntena wakati vafumengemo. Mumazubagaviri pa manyuma pa hicho. Iwo ntena baka fika mucharu chapangano. Iwo wakayenda virimika 40. Ndipo wale yose wa iwo wakafu wa kupatura kwa Joshua na Caleb. Vene awo wakakalirira pa mazgu ika pakutanga. Oh, chivuta, tivireni ise. Chivuta ntawa kusinda kumbo lake. Iyo ntawa kusinda maringaliro lake. Kweni iyo wakutumbikenge iwe. Nadi, iyo wakamtumbika Balaam. Ndipo kasi iyo wakachita vichi kusika kula. Iyo wakananga msasa wose. Wanani, imu mkwenda kukara pa icho iyo wakayuoya. Iyo nta wakasinta ndondomeko yake ya pakudanga. Sono labasikani pavina Balaam mayauno mutumiki. Imu mkubasanga. Labasikani waka pose pose. Kutukukanga. Kwe wayanga malirime. Nadi. Gwirisianga nchito wache wananga chachuta kutiva pindule. Chirichose. Nadi. Kwani hichi chikunanga mpingo wose wachivuta na chisambizgo chawo cha kwanangika. Uwa ndi UNESCO. Yimoza wakayoya kwa ine iyo wakati. Kasi iwo kuchitiranjani ichi. Kasi iwo kuchitiranjani icho ine nkati. Kasi iwo kugomezga chara kuti uwo ndi UNESCO. Oo inya. Kweni iyo wakati. Iwo kumanya kasi. Iwo ntandi nchito yako. Iwo kwenara kuti urombelenge baruari. Iwo wakugomeza kuti iwe ndiwe mprofeti. Chifukwa. Iwo kumanya kubasambizga vanakazivara umo vangachitira. Na vanarumivara umo vangachitira ichi. Icho chinyake. Kasi iwe unga basambizga uri iwe arjebla. Apo iwe nta vangasambira nanga ndima ABC gawo. Aha. Kasi iwe unga basambizga uri iwe vinduvira. Apo iwe nta vatorenge nanga ndi vipusu vipusu vyawo. Mkuona? Ime mkwena rakuti mwerere na kuyambira apo imwe mkayambira. Panja apo imwe mkarekezgera na kutola lizgulirose la chuta. Lavasikani waka pa ichi mutumiki mwanyauno. Umo Balaamu wakanjizgiramu mumpingo wa chuta muzagali. Wakanjizgamu muzagali mumpingo wa chuta. Jawara ndimo wa kuchitira wa parazgi vatesi awa mwanyauno. Kuyazganga kumpalirani imwe. Iwo wanjizgangemu waka lirose la mabungwe aga. Na vantu awa muzagali wakale wa chivumbuzi 17. Chisambigo chawa cha Balaam kurutanga kuzunguliranga charu mwanyauno na kuti. Isetiku yana waka. Isetose ndise wa Kristu. Ndipo wabasembe na wapapa. Na wanyake wanandi. Wose kulekeleranga na kuchitanga ichi. Mparazgi wakayoya. Ene kumumanya nanga ndi mparazgi wa Pentecoste. Wose wa iwo. Bari kuyamba sono kuperekanga chibama charaundi. Tena icho chikunganamula Ashtoreth. Chivuta mwezi. Chibama chakupepe fuka charaundi. Vakuti. Jarani maso inu, ndipo irgani ichi, usange ichi chikupeteka njuvi inu. Kujara maso inu, kachibama kakupepe fuka karaundi, kasi ichi chikungana mlavichi, isa tikutora tupi la kumenyeka Yesu Kristu, la kumenyeka, ntachi utamwezi waraundi, Ashtoreth, kuyo Maria wakatora maro yake, ndipo kachibama kakupepe fuka kachiroma kachari karaundi, kuyimira chiutamwezi, chiuta manakazi, nta kachiuta. Isha tiri na chibama cha kumenyeka. Nadi. Oh. Jawara sono mzagari mkuru wa chikumbuzi 17. Basambizgi babalama ava na chisambizgo chao cha utesi. Chikunjizga mpingo mumtundu ula wa chitimba heti. Wanani para ichi chafika pa kuoneskerana pa nyengo ya umaliro. Wanani kufoka kwa ichi sono. 900 na chakuti ya mabunga ya kupambana pambana. Limoza kuguziranga ruandiri nyake. Ndipo linyake kunyake. Palije kukolera nako pakati pao. Ndipo hivyo wakoyezi ya kupanga kukolera nako. Wambla kukozgereka na mazgu ya chuta. Ndondomeko ya pakudanga ya chuta. Hivyo wakupanga ichi mandale na bungwe. Chuta mtanga wakusinta maringaliro gake. Hivyo wakukarankanira na mazgu yake. Hivyo wakati kuchanya na chalo chapasi vimarenge. Kwenye mazgu gani ntaga za mkumara. Uwa ndi UNESCO. Iyo kukara na mazgu yake kapa kudanga. Omwe. Nangawuri iwo machari kuganagana na kumikana na ichi. Gandumwa iwo wakachitira. Ndipo mbwenu. Para chindu chimoza pera chakuti mchite. Iyo nta wasintenge ichi. Gomezi gani waka. Chifukwa. Vyose kuchanya na chaurucha pasi vimarenge. Mazgu yake ntaga za mkumara. Mkuona. Ima mkuona ukwa ima ya mkujitengwe skako. Mkuona ndali na vintu. Umwa hivi vikuyezgera kulumikiza mpingo pamoza na ndali mcharichi. Ise ntati kulumikizika kwa Kristu mtuwa yandari. Ise tarumikizika kumpingo kwa Kristu mwa ubabatizo wa mzimu mtuwa. Ndipo umo imwe mkumanyira ubabatizo wa mzimu mtuwa. Ndichufuwa chakuti mzimu ula mwa imwe ukumanya lizgulidirose la chuta kuwa unenesku. Uwa ndi unenesku. Pakutu waliose uye wafu miskengeko lizgulimoza kufuma kuhili. Panji kusazgako lizgulimoza kuhili. Gawalake liza mkufumisikikamu mbuku la umoyo. Kweni, iyo wakumtukulani, ima mkuyowoya. Ima nta munga gomezga ito makutukuka. Ima nta munga mamanya chivuta makutukuka. Taru chikutukuka, bara mwakatukuka mwaichi. Kweni mbale, ima ya mkumamanya chivuta mamasku gake. Iyo wakusunga masku gake, nipo kukosgera ichi kuba unenesko. Ndawura kumbukira mpwezi, maringa iwe uli wa moyo, nta iwe ungaruanga ichi. Chivuta nta wakusinta maringa liro gake. Kweni, iyo watu mbikenge, iyo wakuzomerizgenge iwe urute na kumbolake lakuti wa mkosherezga. Kweni iyo ntaa wasintenge malingaliro gake. Iyo ntaa wasintenge ndondomeko yake. Iyo ntaa wasintenge mazgu gake chifuwa cha iwe chara bwana. Iwe ukwenye lakuti usinte. Iwe ntaa wangapanganga mazga chivuta kutika yane na chaku kuchitikira chako. Iyo ukwenye lakuti upange chaku kuchitikira chako kutichiane na mazga chivuta. Mukwona? Umu ndimo iwo kwenye lakuti, ema ya mkuti, enya, ene ndini mtu muweme, chuta wakuchita ichi, icho panchi nyake. Kweni kasi iwo kusunga mazgu yake, oo, enya, ene ngumpalirani imwe, icho nta ndi waka, chara, vire makora, chilipo chinyake chekwa nangika hapa maroga nyake. Chuta wachitenge, enya, iyo wakutukulenge iwe, nadi, iyo wakupangenge iwe, mabungwe ya kutukukira kwa iyo nta wangabanacho ichi. Iwo wakutambasura mahemaga wakakuru, macharichi ya kutowa, na chirichose, palipose mcharu, iwo mbasambazi, ndipo ndarama zikunjira na mamembara kufuma kulikose. Kasi baiboro likayowa ya chara, mukasangika mwa iyo nanga ndi basambazi bacharu, ndipo nanga ndi mauzima gabantu, na chirichose, icho chikasangika mwa mzagari wakari uyu, uyo ndi nyinawo wa chindichose, ndale na bungwe. Kweni kaguru kachoko kachuta ndi mkwatibi wake, wakukazikika pa mazgugara. Mpanyidado wakutemweka wakuchanya warutilire kumkosgerani imwe nkanira mwene mura. Ntamu ngafumangako kumazgugara. Imwe panji munga tumbikika. Imwe panji chivuta panji wangachizga uruwari winu. Iyo panji wangachizga bonda winu muruwari. Iyo panji wangachizga mfumu winu muwari winu. Iyo panji wangachizga amama wako mundu minyakeso. Imwe panji munga duka pa mzimu wake na kuvina kukwera na kukira. Kumbukirani, vura ikurokuwa pa murunji na pa muheni, kanira makuya na waka. Kwenye parambe wajira, igiri umo, ii panji nja kukozgeka, panji ii nta nja kukozgeka. Depo usange ii nja kukozgeka, ii ingamanya. Usange ii ndi tirigu, ii kwenye rakuti ipambike tirigu. Usange ii ndi mazga chuta, ii kwenye rakuti ipambike mazga chuta. Usange ii ndiyo chara, inya, mbwenu ndi kukuti ndiyo chara. Mukona? Imo machipulika icho sono. Fumo ye mtumbikeni imwe. Apa ine nangu mpalirani imwe kuti ine ndire kezgirengi panayini koloko. Dipo apa iji jiri maminiti 20 kuti kwane teni. Banande wa mwavantu imwe mwuri na mitunda itari ya kuti murute. Ine nkumtemwani imwe. Dipo chifukwa icho ine nkumchedwisirani imwe ngati nteura. Ntande chifukwa cha kuti ine nkukumba kuti ndibe wankaza kwa imwe. Kweni ine nkumtemwani imwe. Dipo icho ine nkumanya ine ntangu bisako chinyake kunyuma. Ine ndi mpalirani ninge ime unenesko. Kuwano kumaungano uko ine nkuruta, ime ntamu kundipulika ine nkuparazga mautenga aga, chara, ine nkamlaizgani ime, kudemufike kukachisi uyu, kanira kuno ndiko ine nkuparazga mautenga gane. Ine ndire nangatatu panjiga naiga kusazgirapo kuno, awo fumu ya ndipa ine, ine ndire na malemba paichi, awo ine ntani ngachita kudindiparazge kunyake kulikose kweni nkanira kuno. Kuno ndiko mazgu kachivuta kakayamba kuparazgika, ndipo kufikira chivuta wasinde ichi, ene kukarankanira kuno na kuparazga ichi kuno, uo ndi unenesko. Kutari uko mumaungano, ine ngurumbira baruwali, na chirichose ngatinteura. Ndipo kumpepete kwewa ya vindu mwakuzweta, kutimberere zipulike ichi, izo zikumanya icho uu ukuyowoya. Mtu wainyake, Iye ndi nyambo waka kumbeja ima wanani. Ine kuoneska vimanyikwiro vya vya kuyesganga kuoneska kutichuta wakumanya mkusanda na kumanya mitima ya wantu. Ndipo kuchita vindu hivi. Icho ndi cha wanangwa cha unini kufachenuska waka wantu. Chenu cha kudanga ima wakumanya tepe kufika mnyumba yao. Iyo yire nao uu pama nyuma. Usanga iyo ndi mbelele iyo wakugomezga ichi. Usanga iyo ndi mbuzi iyo wakutaya tepe kuwaro. Aha. Ima mkuwana, echo ndi, dipa imu na mweso ndi unenesko, Ben. Echo, uo ndi unenesko ndendende. Ben watakufapo nacho cha kumichitikira, vili makura. Inya, uo ndi unenesko. Kasi imwe ndi mweba kukondwa chara kuti imwe ndi mwebake. Kasi ndi mweba kukondwa chara. Ise tikare tukaimbanga sumu yichoko ya chpente kosti nyingo ya kare ngati. Diruwa kukondwa, kuti fumu yikandi fumiska. Diri wakukondwa kuti fumui kandi fumiska. Usange kukavengeve Yesu. Kasi ntena ndiringu. Diri wakukondwa kuti fumui kandi fumiska. Ondiri wakukondwa fumapo fumui kandi fumiska. Ndiri wakukondwa fumapo fumui kandi fumiska. Usange kukavengeve Yesu. Kasi ntena ndiringu. Ndiri wakukondwa kuti fumui kandi fumiska. Ndakarangu chemerezga, apo fumui kandi fumiska. Ndakarangu chemerezga, fuma apo fumui kandi fumiska. Usange ukavengeve Yesu. Kasi nendena ndirinku. Ndiri wakukondwa kuti fumui kandi fumiska. Wachindame, kasi ndime wakukondwa chara. Kasi ndime wakukondwa chara. Tienti imbe iye. Kasi mule wakukondwa chara kuti fumui kamfumiska ni. Kasi mule wakukondwa chara kuti fumui kamfumiska ni. Usange kukavengeve Yesu. O kasi ntena ndirinku. Ndiri wakukondwa kuti fumui kandi fumiska. Inyanda karangu imba kufuma po fumui kandi fumiska. Ndakarangu imba kufuma po fumui kandi fumiska. Usange kukavengeve Yesu. Kasi ntena ndirinku. Ndiri wakukondwa kuti fumui kandi fumiska. Kasi ndime wakukondwa chara na ichi. Teura ise tiendenge mkuvara. Ima mku imanya sumujira. Ise tiendenge mkuvara. Ukundi kuvara kwa kutua. Kukuiza uko jumila usungu nda kuvarambe. Kuvalila palipo sepaisi mwanya na usiku. O Yesu, kuvala kwa charu. Kasi ima mkuitema iyo, tienti imbeso iyi. Ise tiendenge mkuvara. Ukundi kuvara kwa kutua. Kukweza uko jumila rusungu nda kuvarambi. Kuvalila palipose paiso mwanya na usiku. O Yesu, kuvala kwa charu. Ndizuva rakwera. Mose mwamatuba wakuvara chemerezgani. Yesu kuvara kwa charu. Unenesu na lusungu muzina lake. Yesu kuvala kwa charu. Sono tiente kwezge mwako gitu apo ise tikuimba iyi. Ise tiendege mkuvara. Ukundi kuvara kwa kutua. Kukweza uko jumila rusungu nda kuvarambe. Kuvalila palipo sisi mwanya na usiku. Yesu kuvala kucharu. Kuraniko chasa kwa imoza na minyake. Kukuiza uko jumla rusungu nda kuvarambe. Kasi ndime wakukondwa chara kutindime vana wakuvara mwana wakwera.
Palipo se paise mwanya na usiku.
Imwe vana vachoko vachoko timwe nani yumoja na minyake. Uiseti endengi wakamu kuwara. Ukundi kuwara kwa kutu.
Kuonekera kwa masiku yake. Kukwiza uku jumla usungu nda kuwarambi. Kuvalira waka palipo sepa isi mwanya na usiku. Yesu kuvala kwa mazgu.
Imamose mkugomezi kaichi.
Ise tikuruta kuzayon. Wakutua, wakutua zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumba wakutua ula wachuta. Ise tikuruta kuzayon. Zomerezgani awo wakukana kuimba. Awo ntawa kumumanya chuta witu. Kwini vana wafumu ya kutuchanya. Ndipo kwini vana wafumu ya kuchanya. Ndipo panji wavanga yoya vimweme vya uma kukwezia. Vanga manya kuyoya vimweme vya uma kukwezia. Pakuti seti kuruta.
Uchindami.
Wakutua, wakutua, wakutua za. Yoni seti kuruta. Kurazga kuza yon. Sumba wakutua ula wachiuta. Oi seti kuruta kuzayon. O wakutua, wakutua zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumba wakutua ula wachiuta.
Tora nipo chaurorinu. Tola nipo mataro inu minitipera. Tien tipereke kwa fumu cha wanangwa cha kukupuzga. Ichi ntandi mpungwe. Kwenye iwa wakatora kufuma kutupi la Paulus matauro na vintu. Uwanani.
Otikuluta kuzayon. Owakutua, wakutua zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumba wakutua ula wachiuta. Otikuruta kuzayon. Wakutua, wakutua zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumba wakutua ula wachiuta.
Amen. Oh, kasi ichi chikumpangani imwe kupulika makora chara. Inenga manya kulingalire waka za batuwa bakale vala kunyuma kula. Pambere iwo bandarute mumasevero kachiroma kula. Kuyamba kwenda kukwera piririra. Imwe mkumanya. Pachanya pa makwerero gachoku gara. Kurutanga kunjiranga mumpanji yankaramu kuyoyanga.
Otikuruta kuzayon. Owakutua, wakutua zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumba wakutua ula wachiuta. Minda ya ziyoni ikusakata. Ya kunowa masauza ndivya kupatulika. Pambini tindafike kuchizumbi cha kuchanya. pambere tindafike kuchizimbe chakuchanya panje kwenda mumisewu ya goridi panje kwenda mumisewu ya goridi tikuruta kuzayon wakutuwa wakutuwa za yon tikuruta kurazga kuzayon Simba wakutuwa ulawachi uta.
Yoyane pamenyuma paine. Fumo chivuta. Ine kupangana ndamwene kamozasu kwa imwe. Ditosgeni ine kuheni wose. Ditosgeni ine kunkaiko zose mumazguginu. Ndizo merezgeni ine kufuma pachikondorele ichi chachivuka. Ndive chirengi wachipsha. Mwa Kristu Yesu. Ndizo merezgeni ine ndi nyamule mumtima wane, mazguginu, kuromba iyi ivenyali kumarundigane, iyo ingwe ruskenge ntowayane. Kufuma sono na kuntazi, ine ndi mrondezgeni inge imwe, muzina na Yesu, amen.
Tikuruta kuzayon. O wakutuwa, wakutuwa za yon Tikuruta kurazga kuzayon Sumba wakutuwa ula wachi uta
Kasi icho chikumpanga ni ime kupulika makora chara Ise tapangana tabene kama uzaso Kumanyanga kuti mumitima itu Ise tasisipusikika kufuma kufakufa Razgoka wa moyo Kasi ichi chikumpanga ni ime kupulika makora chara Mwe, oh mwe Ine nkumtemwani imwe na chitemwa chambla kufwa. Tegerezgane, temwanani imoja na minyake. Pakuti iwe unga mtinka chare mbale wako, uyo iwe ukumuona. Na kuyoya kuti iwe ukumtemwa chuta, uyo iwe nchao ukumuona. Mkuona, ntewora temwanani waka imoja na minyake. Pamanyuma, imwe tumikira nani imoja na minyake, imwe tumikira ni chuta. Ndiwenenesko uwo, umo imwe mkuchitira kufachoko ava au vali na nkongono ya kusisipusi kama iwo, imwe mwachitaichi kwa ine. Mbauli apu ise tika mwona ni imwe mkusoveka, mbauli apu ise tika mchezgirani imwe mnyumba ya bavikondo, mbauli apu ise tika chita vindu hivi, echwa imwe mkachita kwa iwo, imwe mkachitaichi kwa ine. Kasi nchiwe mechara icho, ine nkumtei mwa iyo, mkuchita chara imwe, oo palisumu imoze nyake ise tukwenda kutiti imbe, Usange imwe mwuriwaka na nyingu ya kusazikirapo ya kukwana miniti. Oo inya, ise tipatulingi waka iwo. Vire makora buwana. Oo, torane zina la Yesu na iwe. Kuru wachara icho babwezi. Tientose timbe iji sono, waliose pamoza sono na mtima waka umoza ukuru. Perikani ichi kwa iyo, tieni na chose ise tirinacho maise.
Tola zina la Yesu na iwe. Mana wachitima na wasoka we Liku penge chimweme na chipembuzo Tola kose ukukuruta Zina la kuziwa okunowa Chigomezo chachalo chimweme chakuchanya Zina la kuziwa okunuwa Chigomezo chachalo chimweme chakuchanya
Kumbukirane sono Mundurombere ine apo mpepo za kocha za kuzikizga zikuputa Apo vivanda ruande zose vikuchaya Ine ndiza mkukumbukira imwe mkundirombera ine usiku panji mahanya Ndipo ine ndiza mkumirombera ninge imwe Yimani na mliska winu mweme mbali Neville na wukufira na nayo mbali Cups. Tekerezgani kwa iwo, iwo vamsambizge ninge imwe mazgu ga umoyo. Ine nkugomezga icho, usange ine ntanka kumizgenge ichi, ine nadintena ine ndirinawo chara iwo kuno. Ine nadintena nanguchita chara, ine nkugomezga kuti iwo vakugomezga utenga, dipo iwo vakukara na ichi kumanya kwa ukose.
Ndipo ine ndire na chigumizi kuma vanarume vose vaviri Kanani na iwo. Vabale vanyake ava chakudera uko iwo vali na mungano wawo. Awo vanguimirira muno siku uu. Kusange imwe muli chakudera kuchigaba chawo imani na iwo. Imwe mkapulika icho iwo vakwizira kuno usiku uu.
Jora zina la Yesu na iwe ngati chisika ngo kumsamba uliwo.
Setika zikani kuichi
para viyesu vya mzingiri zikani mwenu tutani waka zina lituwa mkuromba zina la kuzirwa zina la kuzirwa okunowa chigomezo cha
chivutawa kutemweka chisikani bantu ava. Ine nkumurombani imwe badada mzina la Yesu. Perekani chifumu ine nkuromba.
Okuno chigomezo chachalo chimwe mwecha kuchanya mpakatiza kakumane tiza kakumane mpakatiza kumane pamalundi ya Yesu mpakatiza kakumane tiza kakumane chiuta wavena mpakatiza kakumane Yesu.
Yeni tinda misike mitu yitu sono.
Ochuta mvena se.
Tivireni se fun.
Tiza kakumani pamalundi ya Yesu. Pakatiza kakumani, pakatiza kakumani. Tiza kakumane chiuta waminame pakatiza kakumane so.
Ironadi ndiro lulombulane mpaka ise tiza kakumane so. Chiuta wa mtumbike ni imwe. Liposono ine ndi mfumbenge mbale witu wa kutemweka Neville usange iyo wangarifumisika gururiweme iri. Chiuta wakumtemani imwe, waliyose imosa imosa. Ine ndiri wakuwanga chumini kubanavantu ngati mose imwe. Kasi utenga wane ntena wangu wa vichi, usangini nta nkabana mwenyake uye wakagomezi kaichi. Ndipo mulivantu muno, iwe wangamanya kufikira ichi. Jifukwa cha utenga uo ise tiri nao. Nkoromba chiuta umovireni imwe, waliyose imosa imosa. Malurombo gane galina imwe, vitumbiko vyane vikuruta na waliyose imosa imosa wa imwe. Nkoromba kuti imwe ntamu ngaru wanga kuti imwe ndimwe gao la chivuka chira. Kongono ya kusisipuska iiri mwa imwe sono, icho chose cha kazikika, iwe ndiwe mwana wa chiuta.
Let's bow our heads until Brother Neville dismisses. God bless you.
Tieni tisindamisike mitu itu, kufikira mbali Neville watufumisike, ndipo chiuta wa mtumbikeni imwe.